Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Er du klar? Jeg har lyst til sådan ligesom at lige advare dig lidt på forhånd. Fordi denne her episode er en af dem, som jeg har lyst til at sige starter fra hjertet af. Men vi skal sådan rundt omkring. I dag der handler det nemlig om kærlighed og om traumer. Og i min undersøgelse omkring, hvad kærlighed er, og hvad der ligger til baggrund for, hvorfor at mennesker har så svært ved at committe sig eller være i forhold, og i virkeligheden måske det allervigtigste forhold i forhold til os selv. Der har jeg været meget nysgerrig på, hvad er det, der sker, hvad er det, der holder os tilbage, og er blevet meget bevidst om, at det er gamle kodninger, gamle historier, faktisk det, som vi kalder for traumer. Og nogle ting er ting, vi selv har taget med os, hvis vi har brændt os i et parforhold eller et venskab, så tager vi en erfaring, en læring med os, selvom det måske ikke altid har været sundt. Men der er faktisk også det, der lyder ud i vores generationer, altså noget af det, vi har fået nedarvet, enten via vores DNA eller via de kodninger igennem opdragelse eller i familiekonstellationer. Og hvem bedre at tale med det om end dagens gæst? Så kære lytter, læn dig godt tilbage og nyd den her samtale, og så kan det jo være, at der er nogle ting, du kan tage med dig, nogle ting, som du kan bruge. Måske kan du forløse dem, bare ved at lytte til, hvad det er, at vi kommer ind på. Så, kære Camilla, velkommen til.
Tusind tak, siger jeg, for at være her i dag.
Camilla, det er Camilla Clausen, ikke?
Det er Camilla Clausen.
Ja, og altså Camilla, inden vi sådan introducerer dig og folder dig ud, når jeg siger kærlighed og trauma, hvad betyder det så for dig?
Og det er jo hele min vej til den, til jeg er landet her i mit 56. år, der har bragt mig hertil, som er ligesom fundamentet i mig, og den vej, jeg har gået i livet, som har landet her i forhold til, at alt, hvad der ligesom rummer mig i mig, har været ligesom de to essentielle ting. Fordi jeg ligesom har den der følelse af kærlighed. Jeg er bare kærlighed. Jeg tror, vi alle sammen er ubetinget kærlighed. Ja. Og så har jeg jo en traumaterapeutisk uddannelse.
Ja.
Og da jeg mødte det, så gav det mening, at hvorfor den her kærlighedsting både var meget stor for mig, men hvorfor den også var kompliceret. Så var det et kald, der kom. Kærlighed og trauma, det hænger så vanvittigt meget sammen, så jeg tænkte, de to ting er nødt til at være koblet sammen. Det ene kan ikke stå uden det andet.
Nej.
Nej, det var simpelthen det, der landede i mig. Så jeg tænkte, det skal rulles ud sammen. Det er nødt til at være en kombination, fordi at mennesker kan flyttes et fantastisk sted hen med den her kærlighed, hvis vi også bare lige kigger lidt ind i den der traumadel, som godt kan lyde lidt voldsomt. Men som ikke nødvendigvis er det.
Men det var også fordi, at traumer kan være mange forskellige ting.
Præcis.
Og det kan have forskellig intensitet, ikke?
Præcis. Ja. Og jeg taler jo lidt om traumer, to typer traumer. Jeg taler om de her traumer, som man forbinder, oftest de fleste mennesker forbinder i hvert fald med traumer, og som gør, at rigtig mange mennesker siger, jeg har ingen traumer, fordi man læner sig lidt ind i at tænke det her sådan. Ja, det som man oftest forbinder med traumer, netop det her med jamen, en livskrise. Det kan være en livstruende sygdom. Det kan være noget død, man har været i nærheden af. Mistet et barn. Det er jo også traumer. Selvfølgelig er det traumer. Den anden type traumer, vi taler om i den uddannelse, jeg har, som hedder transbiologisk traumaterapi, TBT, kommer jeg nok til at snakke om det. Der taler vi om de her følelsesmæssige udfordringer, som vi møder i livet, hvor der også kommer et fysisk symptom på. Når vi ramler ind i det, så er det i princippet, fordi vi rammer et traume.
Altså fysisk?
Ja, så når der er en følelsesmæssig reaktion på noget i dit liv, men hvor der også er et fysisk følsymptom. Altså hvor der er en kobling mellem tænkehjernen, følehjernen og kropshjernen, i princippet kalder jeg det, ikke? Så er der tale om, at du rammer et traume. Jeg tror, at mange mennesker måske ikke tænker så meget over den her fysisk følte fornemmelse. fordi man bare mærker måske i en relation, for eksempel når nu vi taler kærlighed, at jeg bliver ramt i det, du siger til mig. Fordi man mærker det følelsesmæssigt. Men oftest bag den følelsesmæssige, vil der også være noget fysisk.
Det giver, altså for mig giver det vildt god mening.
Ja. Og det er det, vi snakker om, når vi snakker om i TPT, at siger, hvad trauma også er. Jamen det er, hvor der er en ekstraordinær, sidder jeg her og laver gåsehøjde, ekstraordinær følelsesmæssig reaktion på noget. Det kunne fx være det her med ikke at føle sig set og hørt.
Mm.
Ja. Som når man ikke føler sig set og hørt, så vil man have en eller anden fysisk reaktion også.
Det vil sige, hvis vi lige tager den der og set og hørt, kunne det være en situation, hvor man på arbejdspladsen ikke føler sig set og hørt af kollega eller chef?
Præcis.
Får en eller anden fysisk reaktion?
Præcis.
Men via traumebehandling kan finde ud af, at det faktisk er noget, der er sket tidligere?
Ja.
Eller måske oven i købet tidligere liv? Eller?
Præcis.
Er det det, vi er ude i?
Det er det, vi er ude i, ikke?
Ja.
Fordi det er jo netop, som jeg siger, altså vi kan hele, jeg vil gerne bruge ordet, undskyld, traumaforløse. Vi kan traumaforløse alle af de her fysisk følte symptomer.
Mm.
Så hvis der er noget på arbejdspladsen, som du siger, det er, man ikke har følt sig set og hørt, og man måske, det kunne være, at man havde en tendens til i sit arbejdsliv, at man hoppede fra job til job, fordi der, man ender ud i faktisk at have måske nogle komplikationer, eller udfordrende diskussioner med kollega eller med en chef, så kan man godt være, at man kommer hos mig og siger, jeg har den her udfordring.
Mm.
Og så kigger jeg jo ind i og må, jeg skal dybere end det.
Mm.
Ja, det er sådan, der i hverdagen, men hvad handler egentlig det om?
Mm.
Og en råd i det, fordi det vi gør i transpædagogisk traumaterapi, det er, at vi skal finde råd, for så vil vi gerne hive den op.
Har du selv, altså, nu kunne jeg godt tænke mig sådan, vi folder lidt dig ud, men har du selv været igennem sådan, altså, traumaterapi, før du gik i gang?
Du kan have banden på.
Jeg tænkte nok, der var noget motivation der.
Ja. Altså, jeg kan huske, jeg vil gerne folde det ud, og jeg kan godt sige til lytterne derude, at hvis man sidder og tænker, jamen, så har jeg da mange traumer. Ja, til jer, kære lyttere, det har vi faktisk. Mm. Vi har mange traumer, ikke? Og ja, jeg har udover mange traumer, jo, som jeg har haft med, så har jeg også i dette liv haft mange ting, der skulle traumeforløses. Jeg har jo bare først i en sen alder opdaget denne her traumeforløsningsterapi.
Kan man hellere sent end aldrig?
Præcis, præcis.
Altså man kan vel aldrig komme og for sent
er,
i gang?
Vel? Man er ikke, kommer aldrig for sent i gang, og jeg har folk fra de 19 til de, den ældste, jeg har forløst, ikke, har været 78.
Sådan.
Så det er aldrig for sent. Her. Og som jeg også tit selv siger til mine klienter, du er der på det rette tidspunkt, og det har jeg jo også selv været. Jeg er jo først klar, når jeg er klar, ikke?
Ja da.
Ja. Så man kan sige, ja, i mit eget liv har jeg jo, ender jeg, fordi jeg bliver alvorligt syg, så ender jeg hos en psykolog, der kan det her. Jeg får egentlig henvisning fra en veninde til det, som havde prøvet det og sagde, du skal have noget helt andet, Camilla. Du skal den vej. Og så fik jeg sådan en traumaforløsningssession, og så tænkte jeg, det var sprøjst. Det var underligt. Nu har jeg talt om alt det her og gjort ved, men stadigvæk hver gang jeg taler om de her ting, så får jeg den her fysisk følelse, som jeg taler om, fysisk følte symptom ind i mig, når jeg taler om tingene, fordi det er noget, der ligesom lå dybt i mig.
Kan man kalde det sådan lidt retraumatiserende?
Nej.
Okay.
Men nej, det gør man, det kan man ikke kalde det, men ja, det gør man, altså ja, det jeg mener med det, det er, hvis du sidder og taler om noget, der fylder meget i dig,
ja.
Så jo mere du taler om det nogle gange, jo mere, ja, det vil jeg jo næsten nogle gange kalde, at det kan blive lidt forstærkende af at blive ved med at tale om det.
Ja, det er det,
men,
jeg mener.
Ja, men det vi gør i transpædagogisk traumaterapi, der kigger vi ind i, hvad er problemet?
Mm.
For mig her handlede det om sygdom.
Mm.
Det er nemlig også en vej, man kan gå i transpædagogisk traumaterapi, og jeg kunne se, at der var i vores familie generationer den her sygdom. Og derfor så tænkte jeg, som min far døde af, da jeg var 14, som var ved at lande i mig, og en tip-tip-oldefar, så tænkte jeg, der er noget her, som ligger i generationerne. Og jeg siger bare, at det er den måde, som jeg ser verden på, det skal jeg lige huske at sige.
Ja, ja, ja.
Det er den måde, jeg ser verden på, hvor jeg tænkte, der må være noget her. Jeg kunne ikke ringe og spørge min far, hvad der var hans problem, fordi han døde, da jeg var 14.
Mm.
Så, og det var der jo ikke andre, jeg kunne spørge om heller. Så jeg lander i det her transbiologisk traumaterapi, og ser jo så, hvordan jeg får forløst de her følelsesmæssige ting omkring for eksempel det her sygdom. Mm-hmm. Og tænkte, det var da utroligt, jeg kunne blive så rolig. Altså, hvordan kunne jeg blive det? Og så var det, jeg blev, hvad kan man sige, introduceret til, at den ro, der faldt over min krop, den her fysiske krop, det er faktisk det, som jeg vil næsten sige, er hele, hvad kan man sige, humlen i den her transbiologiske traumaterapi. Det er det her med, at du så ikke længere, lad os sige det, som det hedder, man bliver ikke trigget længere.
Ah.
Så når du ikke bliver trigget i en følelse længere, så har kroppen ingen reaktion.
Ja.
Det vil sige, nu får jeg lyst til at sige, man bliver faktisk lidt ligeglad. Det er sådan, det er.
Fordi man faktisk slipper det.
Man slipper det. Man slipper roden, vi kalder det traumebøllen. Så man slipper ligesom, så den her trigger i alvorlig sygdom. Kan jeg risikere at dø af det her? Skal jeg samme vej? Hvad er det for nogle tanker, der løber igennem? Og så skal jeg også sige, at jeg laver også foredrag og den slags ting, og har i mange år, siden jeg blev selvstændig i 10 år, lavet foredrag for kræftramte. Jeg har lavet foredrag for Kræftens Bekæmpelse på Kræftplatformen i nogle kommuner. Jeg kender siden bagsiden af medaljen. Jeg kender det hele vejen rundt. Det gør det ikke mindre sårbart. Det er mega sårbart. Men det her med at pludselig stå i en situation selv, at være så bange, og jeg så med...
Så den sygdom, undskyld at spørge, men den sygdom, du så havde, havde det med cancer at gøre? Okay, det havde det. Okay.
Ja.
Du bad bare lige det der for lige at forstå, hvad... Altså,
det kan godt være, jeg ikke sagde det tydeligt nok, så det er godt, du lige...
Nej, men det er mere det der med, at... Fordi en ting er en alvorlig sygdom.
Det er en alvorlig sygdom, ja.
Ja, det må man sige. Men hvilken kategori, du ved, det er mere det der, hvor jeg sådan tænker, nå, okay, det var cancer. Okay, det var det, der var udgangspunktet.
Ja, det var det. Og man kan sige, at det er jo det her med at kunne lande i med traumaterapien en ro. Der kan man sidde derude og tænke, kan man det?
Mm. Men så er jeg sådan lidt nysgerrig på, du ved. Det lyder som om, at du har, inden at du finder det her, og inden du bliver syg, har levet et liv, måske lidt hurtigt liv, lidt mange ting. Hvor kom du fra? Altså, hvad er det, der har skabt, at du landede i det her?
Man kan godt sige, at sådan, jeg er jo en af dem der, hvor når jeg kigger tilbage, så en af dem der, det lyder måske sådan lidt, men jeg har sådan en følelse af, at jeg egentlig har haft en rigtig god barndom, en tryg barndom med en mor, en far og en søster, med ferier, og vi stod på ski, og altså vi havde sommerhus i Sverige, og det var ikke noget stort og voldsomt liv eller sådan, men der var masser af tryghed, når jeg tænker tilbage. Det, der så sker for mig, det er, at min far, han dør, da jeg er 14 år. Mine forældre bliver skilt 5 år, før han dør, faktisk. Og i mange år, det kan lyde sådan lidt, der går jeg egentlig har en følelse af, at det hele sker samtidig.
Mm.
Ja. Traumaterapien har også givet mig indsigt i, at jeg faktisk var så traumatiseret af den skilsmisse, faktisk.
Mm.
Ja. Som har gjort, at jeg faktisk ikke kan huske, hvordan årene der var.
Mm.
Og det, der sker der, da min far dør, det er, at min mor selvfølgelig er fuldstændig vildredet omkring håndtering af det her, og det er fra den gang, hvor man der ikke fandtes hjælp til børn.
Mm.
Så jeg får faktisk ikke nogen hjælp. Jeg lukker ned, kan jeg jo kigge tilbage og sige i dag. Jeg lukkede ned, følelsesmæssigt, 100%. Som om det nærmest ikke var sket. Der var nemlig heller ikke nogen i skolerne, der spurgte. Kammeraterne, kan jeg huske, sagde, hvordan kan du komme igennem det? Og så kan jeg huske, at jeg sagde, jamen han boede heller ikke hos mig. Så jeg skubbede det fuldstændig. Så det var som om, jeg kan ikke huske, jeg gjorde det.
Mm-hmm.
Men det ved jeg, har jeg jo måtte kigge ind i. Jeg lukker simpelthen ned for hele mit følelsesystem.
Mm.
Og går ind i sådan et panser. Og lever der, som jo selvfølgelig ikke er en Camilla Clausen, identisk udgave, fordi jeg egentlig er et sårbart menneske, og altid været det. Men det bliver jeg ikke efter det. Så tager jeg ligesom sådan en maske på.
Mm.
Ja. Og ud af det går der et par år, så udvikler jeg en spiseforstyrrelse. Ja.
Som i kølvandet på
den sorg. Ja. Ja. I kølevandet på den sorg, og de følelser, som har jeg jo så måtte arbejde med på det tidspunkt egentlig. Og det gjorde jeg også heftigt i samtaler med psykologer, men jeg fik aldrig ligesom sådan en ro i det. Og den her spiseforstyrrelse, den fylder i mig i masser af år. Hvor krop og vægt og alt det her, det bare fylder ekstremt meget. Men jeg er jo lukket ned, så jeg prøver jo at arbejde med det inde i mig selv. Køber den ene selvhjælpsbog efter den anden.
Det er også en svær tid, tænker jeg, aldersmæssigt, ikke?
Sindssygt svær tid.
Altså,
sindssygt svær tid.
Sådan en, nu forestiller jeg mig sådan en 17-18-årig ung kvinde, ja, som kommer ud af alt det her og har lukket ned. Og de fleste, som hvis man skal sige almindelige godseøjne, som ikke har sådan nogle udfordringer, synes stadigvæk, den tid er svær. Ikke?
Det er mega svært. Og hvis du spørger mig i dag, så har jeg jo nærmest ikke har nogen erindring om det, men traumaterapien har ligesom genskabt min erindring. Mm. Fordi det, som jeg som traumaterapeut ved i dag, det er rent faktisk, at hvordan systemet, altså hvis der kan ligge så mange traumer på en gang nærmest, så der lukkes ned.
Selvfølgelig.
Ja. Og så når jeg kigger tilbage, kan jeg jo godt se, det var uhensigtsmæssigt, men det var det eneste hensigtsmæssige for mig som menneske at kunne for at komme overleve det her. Så jeg lever sådan set et, jeg vil kalde det et overfladeliv. Og jeg ender med at ikke være, jeg er 19 år og kommer ud, jeg går på noget HH, og kan faktisk ikke finde ud af rigtigt, hvad jeg skal med mit liv. Og når jeg kigger tilbage, nej, jeg havde en spiseforstyrrelse, det fylder 90% af ens liv, det kan jeg så godt sige. Det ved jeg alt om, med sådan en spiseforstyrrelse, og er i en relation, hvor jeg får hjælp til, eller for faktisk mig selv kommer ud af det, starter på et arbejdsliv, som er meget heftigt faktisk.
Altså var det for også at numme dig selv lidt? Altså gør det lidt bedøvelsesagtigt?
Jeg tror, du har ret, når du spørger, men hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er ligesom om, der er sådan nogle huller stadigvæk.
Som blackouts
i, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Men jeg føler selv, når jeg tænker tilbage, at, og det er også lidt det, jeg beskriver nogle gange over for mine klienter, hvis jeg kan se det i spejlet, når de kommer, så kan jeg ligesom spejle, eller de kan spejle sig i mig og sige, jeg får fornemmelsen af det her med, du er herinde sjælemæssigt, men der er lige et vakuum. Mm. Og så kommer verden. Mm. Verden får ligesom, efter vakuumet, ikke? Den kommer ikke helt ind, vel? Fordi når man har alle de her traumer, som jeg for eksempel, det er jo også kærlighedsmæssigt, det har, fordi min far var jo det mest fantastiske, kærligste menneske. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at der lukkede jeg mit hjerte ned. Bum. Blev bare lukket ned. Så jeg holdt ligesom her og levede sådan et facadeliv, ikke også? Jeg ved godt, folk, der kender mig fra dengang, siger, at det oplever de ikke. Men faktisk er det sådan med det her transbiologisk traumaterapi, at den største forskel, den lander jo i dig selv.
Ja da.
Ikke? Ja. Og ikke i måske, hvordan jeg er ud til verden. Men det her vakuum, jeg ligesom lever mit liv i, hvor jeg så begynder at læse alle de her bøger og prøver at finde ud af, hvorfor har jeg det så svært? Jeg laver ikke den kobling med min fars død i mange, mange år faktisk. Jeg laver koblingen med...
Hvis du heller ikke har læst psykologi eller noget andet, så kan man jo heller ikke gøre det jo.
Man kan jo ikke, og man er jo der, hvor man er med den viden, man har, ikke?
Præcis.
Ja.
Men jeg tænker også sådan lidt, at være 14 og miste sin far, og være, lad os sige, 9 år, da dine forældre bliver skilt. Altså, selvfølgelig er der masser af ting, man kan koble sammen, men når man er i det, så er det ikke det. Altså,
nej.
Så, vi har jo begravet ham, altså, jeg har sørget over ham. Hvorfor skulle det være det, der var til grund?
Præcis, ja. Og så, og det, undskyld mor,
mor lever jeg nu,
hun er 85, og hun ved godt, da jeg tog uddannelse, sagde hun, nu ved du godt, hvad du tager fat i, ja, det ved jeg godt, så derfor siger jeg også, undskyld mor, for at sige det højt, ikke? Men altså, vi har altså også på min mors side, det har jeg jo opdaget, der er sindssygt mange traumer omkring kærlighed, og der ligger også det her traume omkring, at vi ikke snakker om tingene.
Yes.
Yes. Og jeg må også sige til jer, der sidder derude og lytter, at det, som jeg i hvert fald har konkluderet med alle de klienter, jeg selv kører igennem, at vi er jo nogle generationer, 50'erne, 60'erne, 70'erne, lidt ind i 80'erne, hvor vi talte ikke om tingene. Så
præcis.
Det følelsesmæssige var ikke rigtig aktuelt, hvis man kan sige det sådan. Det var ikke interessant at snakke om. Så det er en følsom pigebarn som mig, og så med de her ting oveni, der ikke bliver talt om, det, er jo, det kan jo ikke være inde i mig.
Nej.
Det vil det nok heller ikke kunne de fleste andre, vel? Det bliver ikke bearbejdet. Så jeg går udenpå. Så jeg starter jo med at leve det her liv udenpå, ikke? Og lever udefra ind.
Men du havde jo heller ikke lært andet.
Præcis.
Altså jeg selv fra 70'erne,
ja.
Gen X, som vi jo hedder.
Ja.
Altså jeg vil bare sige det sådan, jeg har præcis det samme traume i min familie,
ja.
Det der med, at vi taler ikke om følelserne.
Og
det er ret interessant, når du så siger det, fordi at det er jo sådan noget, der stadig lever.
Det lever i bedste velgående, desværre.
Jeg ved ikke, om du har børn, men jeg har to piger, og de udfordrer mig nærmest dagligt på denne her.
Ja.
Fordi de vil ikke finde sig i, at vi ikke taler om følelser.
Nej, præcis.
Så jeg har jo fået forløst rigtig mange ting, men jeg har også fået trigget rigtig mange ting. Fordi det er jo ting, som ligesom dig, når du siger det der med, så du bliver nødt til at leve det hurtige liv. Fordi vi blev nødt til at komme væk, eller vi var ikke i kontakt med det dybeste.
Nej, vi var ikke i kontakt med, jeg var slet ikke i kontakt med mig selv.
Nej.
Og når jeg sådan tænker tilbage, nu sagde du også det der før med min hurtighed, ja, er du, jeg har bare haft fart på, ikke? Altså, så.
Du forlod handelsskolen.
Jeg forlod handelsskolen, og så er det, jeg kommer, så ind, kommer ikke i lære, fordi de tager ikke elever ind, men jeg vil jo gerne arbejde med salg.
Mm.
Og så kommer jeg ind og bliver assistent i et firma. Lidt barsk tone i ledelsen, men på en eller anden måde, så falder det ind der, hvor jeg er, hvor jeg har det mega svært. Og lever udefra, hvor jeg ligesom, det kan jeg så også, agtigt. Og han er sådan, jeg roser ham tit, for at have haft så meget tillid til mig, fordi jeg tror, eller ikke tror, men det jeg ved i dag, det er jo, at det her med, når man ikke får fortalt om de her ting, så ligger det jo, så der opstår jo så meget tvivl ind i en, man mister sit eget selvværd, og man mister så meget af sig selv, når man begynder at leve udefra ind.
Ja.
Så den her, hvem er jeg? I don't know what I was. Altså helt ærligt, ikke?
Ja,
fordi
ja.
Jeg blev jo ligesom sådan en, der bare ligesom gjorde de her ting, fordi jeg kunne det. Så han satte mig på det her fly til Oslo, jeg glemmer det aldrig, og skulle op og forhandle med en stor kunde deroppe, sagde, det kan du godt, Camilla. Nej, tænkte jeg, det kan du ikke. Men jeg kommer jo fra en familie, hvor vi ikke taler om tingene, så jeg sagde jo heller ikke.
Nej. Og så siger man heller ikke fra, vel?
Så sagde jeg ikke fra. Nej. Så jeg havde det bare inde i mig selv. Det voksede som sådan en, jeg kan ikke engang huske, tror jeg, om jeg sov natten, før jeg skulle op. Men så prøvede jeg bare at glæde mig over. Det var dengang, hvor SAS, de havde første klasse og business class og sådan. Og så prøvede jeg egentlig at glæde mig over, at jeg kom der med min attaché-mappe, som var virkelig sådan en kavalet, som den hed. Jeg kun var 19 år, og ligesom, nu sidder jeg her med de her. Så prøvede jeg ligesom at leve ind i den der overflades liv, ikke? Agtigt. Og mestrede egentlig den her opgave virkelig, virkelig godt. Og det ene tog det andet. Og jeg fandt ud af, at det var jeg jo god til det her. Og jeg har også lyst til at sige derude, jeg har aldrig følt, at jeg har været i salg. Fordi jeg har, kvæg også det, jeg laver i dag, jeg har altid haft den her evne til at mærke ind. Ja. Så de der møder med de her mennesker, var egentlig det, der holdt mig i det her salg, forretningsudvikling, indkøb, som jeg også har lavet i 30 år. og bygget forretninger op, bygget virksomheder op, bygget leverandører, samarbejder op med verdens største producenter inden for fødevarer, som jeg har arbejdet i, hovedsageligt bageriindustrien. Og mestrede det, synes jeg selv, sindssygt godt. Det var en dør, der fulgte mig i nye jobs. Samarbejder, der varede i 20 år, selvom jeg skiftede firma. Og det har alt sammen været bygget på, altså, og nu holder jeg mig sådan på hjertet, mens jeg siger det, på, synes jeg selv, at jeg har mit hjerte med i det her, sammen med dig jeg samarbejder med. Så jeg har jo heller aldrig kunnet lyve for kunder, eller prøve at bilde dem noget ind, men ligesom bare været der og ligesom elskede de der samtaler med de her kunder. Jeg vidste jo godt, at jeg skulle sælge noget.
Men det lyder lidt mere som om, at du sådan har arbejdet rigtig meget ubevidst med din intuition.
Præcis.
At du ligesom har fulgt en eller anden fornemmelse. Altså sådan ret
dybt. Uden jeg vidste.
Ja.
Du har så ret, og det er sjovt, du siger det, fordi det er jo ikke engang, måske kun 5-6 år siden, jeg pludselig lavede en dag en kobling og tænkte, det er jo det, Camilla. Det er jo det, du gjorde.
Ja.
Det er jo det, de møder. Nu er jeg sidder med klienter, det er jo de der møder, som du altid har elsket. Det er det, du får energi af, fordi du bruger ikke dig selv der. Fordi det er ligesom om, du bare kan mærke, jeg ligesom kunne mærke, hvad havde de brug for, agtigt, ikke?
Mm.
Altså, hvad havde de brug for? Og så prøvede jeg simpelthen at kunne levere det, de havde brug for.
Mm.
Og så kunne de regne med mig. Altså, de kunne vildt regne med mig, ikke? Og der var også nogle mine rigtig gode gamle kunder, han sagde altid, man har altid lyst til, at du bliver en halv time mere, Camilla. Fordi du har altid også noget at fortælle.
Nå, hvor fint.
Ja, altså jeg brugte
jo
meget.
Men så blev det jo personligt.
Så det blev meget personlige relationer, jeg til sidst havde. Også i
Men det kan man jo heller ikke i en businessverden, medmindre man giver lidt af sig selv.
Præcis, og heldigvis vil jeg sige, dengang var det nok ikke så normalt. Det er det jo i dag. Folk er jo ved ligesom at sige, at ja, det er jo det, der gør, at vi har lyst til at handle med hinanden.
Ja.
Fordi det har jeg jo sagt de sidste 15 år, det her med, at vi køber på vores følelser, hvor folk sagde til mig, at det passer ikke, hvor jeg tænkte, jamen det gør vi, fordi I kan lide mig. Det kan godt være, at jeg så ikke har den rigtige pris.
Mm.
Så kan vi se, om vi kan lande den der, den skal ligge. Men vi handler egentlig sammen, fordi at vi godt kan lide hinanden, og fordi du har tillid til mig. Så.
Jeg kan huske, du, inden vi startede med at optage, så sagde du ligesom, at du havde sådan en ret fin fortælling omkring, at du var den første, der ligesom havde nogle produkter hertil. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne komme lidt ind på det, fordi det handler nemlig lige præcis om det, at have tillid. At kunderne havde tillid til, at du kommer med verdens skøreste idé.
Ja,
hvad var det, var, Camilla?
Og det er lidt ligesom i dag, det er nok også skørt at lave det der traumaterapi med kærlighed, ikke? Fordi det er lidt det der med, at det bare, fordi det kan jeg bare mærke, at det er det, der kommer til at kan hjælpe for dig, ligesom det kunne for mig.
Mm.
Jamen det, jeg gjorde dengang, det var jo det her med, jeg havde en rigtig god leverandør i USA, og i San Francisco, som jeg samarbejdede med. Og så ringede han en dag, og så siger han, det her græskarkerner, Camilla, det er sådan noget fra Kina. Det er kæmpestort her i USA. Nå, sagde jeg, hvad skal vi bruge dem til? Så siger han, altså, I laver jo alle de der robrød i Danmark, siger han så. Det er jo ingen andre i verden, der gør end jer. De skal bare rulle det her robrød i de her græskarkerner. Nå, sagde jeg så, Så siger han, det må jeg lige tænke lidt over, sagde jeg, om hvem jeg skal tage ud og snakke med det omkring. Siger jeg så til ham, fordi jeg kan godt mærke, når du siger det, at det lyder faktisk helt rigtigt.
Mm-hmm.
Og så kom jeg til at tænke på, at måske 10-15 år før, så er det eneste firma, der i Danmark solgte sådan noget dengang. Vi er jo langt tilbage nu her. Jeg er jo 56. så det her med helsekostprodukter, ikke? Det var nogen, der hed Nutana, der havde det.
Mm.
Det var ikke sådan noget, man bare havde på dåse, nogle bønner og sådan noget. Det var heller ikke noget, man bare sådan kunne købe. Det var der et firma, der lavede og pakkede og sådan noget. Og de havde haft de her græskarkerner, som jeg tror, man havde i nogle helsekostbutikker, ikke? Til folk, som måske var biodynamiske eller sådan dengang. Det var meget, altså det var virkelig off-site, ikke også?
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, men det var de her græskar, vi kommer lige tilbage til de her græskarkerner. Og så sagde han det her med de her rugbrød og sådan, og så tog jeg ud, kan jeg huske, den første, jeg tog til, det var FDB ude i Rødovre, og sagde til Niels Holm, ikke om jeg ved, om Niels Holm lytter, men han kan godt huske det her. Og så havde jeg de der prøver med, og så sagde jeg til ham, så smed jeg det sådan, de der græskarkerner ud på bordet, så sagde jeg, de her, det er noget helt nyt, det er ikke set før. Vi har jo altid i Danmark været gode til det her med kerner i brød og sådan noget, og sesamfrø og solsikkekerner rosiner og sådan noget, ikke? Så sagde jeg, det her, det er simpelthen, ud over næringsværdien, og så havde jeg næringsværdien med, så han kunne se, hvad det var, så vil det være det vil simpelthen være det nye, Niels. Og så sagde han, og hvad skal jeg så bruge det til? Så sagde jeg jo, det har fået at vide fra USA, det skal du bare rulle robot i, sagde jeg så.
Uh-huh.
Der er ingen, der gør det i verden, for de har ikke robot i USA. Der er ingen, der gør det, Niels. Det er der ikke. Jeg synes, det er en god idé. Så sagde han, jamen du plejer at komme med nogle skøre ting nogle gange, sagde han så. Jeg tager den der prøve med, og så går jeg ned og spørger nede i produktudviklingen, hvad de siger til det. Og så ringede han nogen en uge efter eller sådan noget, ikke? Og så sagde han, de synes faktisk, det er en god idé. Vi vil godt prøve, Camilla, med en container. Så sagde jeg, fint. Og så sagde han, men du skal ikke sige det til nogen af de andre. Så sagde han, nej, men hvis du kører en container, så er det fint. Det er måske 20 tons. Så ligger vi den der, og så får du forspring, sagde jeg, og så kan du prøve det der af og sådan. Og så kan jeg faktisk huske, det skal lige med til historien, den første container, der kommer, så ringede han i dag, sagde han, den er helt gal. Nå, sagde jeg, hvad der gav med den container? Vi har fundet en halskæde i den ene.
Nej.
Pose, sæk, altså sådan 25 kilo sæk, og så har vi også fundet en cykelslange.
Nej.
Det var også bare lige for at fortælle.
Nej.
Altså, råvarerne som sådan var jo ikke på niveau med det, det skulle være heller, men det var der, vi startede.
Uh-huh.
Og jeg ved ikke, om kære lytter, du kender til græskar i dag i brød, men det kan de fleste, ikke?
Jo.
Det blev jo kæmpestort. Så det var jeg ligesom first mover på dengang. Og så kom selvfølgelig mine konkurrenter efter, og så ringede selvfølgelig de også fra, nu kan jeg ikke huske, hvem der ringede først, det er også lige meget, men så var der jo Kobær og alle de andre, og så begyndte jeg jo også at tage op til Norge og sådan noget, og sige op i Norge, det her, det er altså stort, ikke? Det, that is the next.
Yeah.
Så det er jo også det der med, at jeg har haft den der følelse for, intuitivt, hvad der kan blive en succes.
Jeg synes også, det er mega modigt, at du er så ung, og så bare giver den gas.
Ja, ja. Jeg tror jo lidt, altså det her med, som, sådan som jeg er, og jeg også føler lidt af, når jeg sidder med klienter, det er måske det her med, at ja, jeg har noget dybt, dybt mod, som jeg har med, ud over alle mine traumer, jeg har med fra min slægt og mine generationer, så har jeg også fået noget mod med. Altså jeg har ville, jeg tror jeg har det fra min afdøde gamle farmor, som blev sat af alene som 7 år i Danmark fra Norge, som det eneste barn ud af 8, og skulle klare sig i Danmark. Altså det har med bare at gøre ting, og tro på ting. Og jeg har, nu sagde jeg det med græskarkerne, jeg gjorde det samme med gulerødder, til gulerødsboller, hvis nogen kan huske det, hvor jeg kom med det. Det var jo også noget, jeg præsenterede for dem. Det her med at putte, når vi alle sammen jo godt vidste, gulerødskage virkelig var så godt.
Ja, ja, ja.
Hvorfor putter vi det ikke i bollerne?
Ja.
Det blev også stort, og jeg ved ikke, om det sælges mere, men
og det kan du stadig få.
Det tænker jeg ikke også.
Jo.
Og det er jo det her med at være modig i, og det er jo nok også det, jeg gør i dag, eller det er det, jeg gør med mine klienter også, ikke? Det er det her med, og jeg måske også tør at være lidt modig at sige, det er det her, jeg ser, ikke? Altså,
men kan man ikke sige, mod er også en eller anden form for bare en positiv traume, eller noget, vi har trukket med?
Det er, ja, altså der er ikke noget galt i.
Der er ikke noget galt i det.
Nej, der er ikke noget galt. Vi kan faktisk godt have positive traumer, der kan være værd at traumehele på, for eksempel det her med, når hver gang jeg er sammen med far, så spiser vi for eksempel brunch. Det kan man sige, er der noget galt i det? Nej, men hvis koblingen mellem det at være sammen med far, skal der være koblet den brunch på, sådan så at hvis jeg kommer hos far, der ikke er brunch, så bliver det en dårlig besøg hos far. Så det er et positivt trauma, kan du følge mig?
Det kan jeg godt følge dig, ja.
Ja. Men det er det ikke at have mod. Det er jo kæmpe lækkert, ikke?
Men det jeg bare sad sådan og tænkte på, det var, at hvis man som 7-årig bliver sat af i Danmark,
ja.
Så er det godt, at man udvikler mod. Men jeg får bare følelsen af, at det mod er blevet udviklet, fordi at man har været udsat for et traume. Altså at det sådan et overlevelsesstrategi, ikke?
Jo, altså, ja.
Og det er ikke, fordi der er noget galt i at have mod.
Nej.
Men hvis det kommer af, at det bliver nødt til at overleve det her, og så bliver jeg nødt til at gøre noget. Du ved, nogen vil kalde det sådan et hår på brystet-agtigt, som vi måske mangler at give vores unge mennesker i dag.
Præcis.
Du ved, det var bare lige den der kobling, jeg lige mærkede.
Og det, jeg kan jo heller ikke spørge min farmor, om det var det, der gjorde hende så modig, men jeg føler min farmor, det har jeg talt også med min søster om en dag, hun var også, hun kørte over Grusnokler, var jo, det er et stort bjerg, med 18%
stigning
og fald. Og det kørte hun over i 50'erne i sådan en åben amerikanervogn. Alene. Jeg synes, hun var mega sej. Der var jeg jo ikke født. Altså, og det der med, og det her tørklæde, jeg har et billede af, hvor hun sidder med det her tørklæde rundt om håret. Ikke?
Fedt.
Det gjorde min farmor, og det billede har jo bare, igen, min intuitive evne gjort, at jeg ligesom har mærket den der, det kan jeg godt.
Mm.
Ja, det kan jeg godt, det her. Så den tog jeg jo også med i den her forretningsverden, selvom jeg ikke vidste, tror jeg, at det var reelt det, jeg gjorde. Men det har jo afledt rigtig mange gode udviklende ting i det job, jeg har, eller det job, jeg mestrede dengang. Fordi jeg har turet noget. Mm. Jeg har også turet sætte ting på spidsen. Det har jeg været virkelig, virkelig, virkelig god til. når det var noget ude for mig selv.
Jeg skulle lige sige det.
Ja, det kom nu. For mig selv.
Ja.
Så var jeg virkelig, virkelig, virkelig god til det. Men når det handlede om mig selv, og man kom tæt på mig igennem det her buffer, som jeg snakkede om før, og du bevægede dig ind i det felt, så var der ikke åbning. Der var ingen åbning. Fordi så rørte vi noget følelsesmæssigt i mig, som for mig var enormt farligt. Og nu kommer vi til nogle af alle de her traumer, ikke også? Apropos min farmor, og som min mor engang sagde, hvis du begynder på det der traume-ting, eller der var jeg allerede startet, for jeg spurgte hende ikke. Så sagde hun, du vil jo finde noget både på din fars og min side. Så sagde jeg, ja, det har jeg opdaget.
Ja.
Sådan er det. Og det her med min farmors historie omkring det her med at blive sat af alene i Danmark. Hendes mor døde, der var 8 børn. Og faktisk blev hun sat af her første gang sammen med sin søster. Men hendes søster kom tilbage til Norge. Min farmor gjorde ikke. Og jeg kan kun forestille mig, for hun snakkede aldrig om det. Jeg fik aldrig spurgt hende, mens hun levede. Men jeg kan kun forestille mig, hvor forfærdeligt det må have været. Ja. Så det her med både ikke at føle sig okay. Jeg tænker også, den her følelse, som jeg altid har haft inde i mig selv. Min mor siger, det forstår hun ikke, jeg har haft, men det har jeg. Og hvad det sorte for, har jeg altid haft. Følelsen af at være forkert. Og så kan det godt være, at man sidder derude som lytter og tænker, jamen, du har jo haft en strålende karriere, og det gjorde du jo godt, og folk havde tillid til det, og du mestrede alt det her. Ja, på ydersiden. Og det er derfor, jeg har lavet den her kobling med traumer og kærlighed, fordi at jeg mestrede jo faktisk også udad til at vise, at jeg var så meget okay. Selvom alt inde i mig var så fastlåst. Fordi at jeg virkelig på overfladen gjorde alt, hvad jeg kunne for at føle mig okay. Ja. Og derfor så ydede jeg ekstra for at være ekstra, for at sige det mildt. Ja. For det kan man godt komme til, hvis traumerne simpelthen, de ligger jo, som kalder jeg det, overligger på vores sjæl. Sorg, traumer og chok. Så det her med, når jeg siger det her med, at jeg har ligesom haft et buffer, så du ikke kunne komme helt ind. Så har det jo netop været de her chok og traumer og sorg, der har ligget oven på min sjæl. Det er jo ikke noget, jeg har gjort bevidst. Det er jo ikke noget, jeg har bevidst prøvet at gøre det svært for mig selv. Men min læring af min egen, alt det traumaterapi, jeg selv har gået i, har lært mig at forstå og se, at da jeg fik healet det sorte får, det var i, jeg tror, jeg har selvfølgelig fået healet en del traumer, og når man tager en traumestreng, så håber man, at man tager traumebyllen, som den er hæftet på, den med også i en healing. Men kærlighedstraumer, jeg ved ikke, om jeg kan spørge nogen om det her, men min egen erfaring er, og det ser jeg også hos klienter, det er, når det er kærlighedstraumer, der er lidt mange traumestrenge på et kærlighedstraume. Det kan godt være, der er nogen, der ved mere om det end mig, der siger, sådan er det ikke. Men det er den følelse, jeg har. Nu kan I ikke se det, men jeg sidder med sådan en blæksprutte, kære lytter.
En meget sød lille blæksprutte.
Ja, hvor man kan sige, hvis man kan sidde derude og forestille sig, at hovedet på blæksprutten ligesom er bylden, ikke? Traumabylden, og de her fangarm, den har med sugekopper på, det er traumestrenge. Så bare en af dem, en sådan, En arm, den har sikkert et eller andet arm. En arm ligesom er en traumestreng på et traume. Så kan den, hvis man healer den, eller man forløser og fjerner den, så kan man få traumebyllen væk, sådan så måske med en healing, det gør jeg jo nogle gange på klienter, men jeg kan aldrig vide det, fordi vi ved ikke, hvordan de ligger, de traumer inde i kroppen. Det ved vi ikke.
Men det kan jo også være svært, at hvis man har et trauma, man er bevidst om det, og man finder en situation, som man gerne vil forløse via den her samtale, eller hvordan du arbejder, så kan det jo være et led på den traumestreng. Kan det ikke det?
Jamen, man kan sige, at grunden til, at du har den hverdagssituation, hvor du er trigget i et eller andet, det har noget at gøre med dit traume. Altså den her traumebyld. Så ja, der er en traumestreng her, med trigger på, som er festnet på bylden, kan man sige.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at traumerne ligger som blæksprutte inde i kroppen. Det er bare sådan en lidt lavpraktisk måde at snakke om det.
Det er vildt godt.
Ja. Som jeg, vi blev introduceret til, hvor jeg tænkte, da jeg skulle ud og holde foredrag om det, så tænkte jeg, og når jeg taler om det, nej, jeg må købe mig
En blæksprut.
Så jeg gik i en babyforretning.
Ja,
og fandt en
den er mega sød, altså.
Fordi det giver sådan meget god mening i at prøve at forstå det her med, og vi er jo ikke forkerte, fordi vi har heller alle de her traumer.
Mm-mm.
Det er jo bare dem, der ligesom, som du også sagde i introen, der gør os til den, vi er.
Mm.
Og for mig var det bare mine traumer jo, der holdt mig væk fra at være Camilla i sin essens, som gjorde, at jeg fløjtede rundt ud i den her verden. Og jeg er selvfølgelig dybt taknemmelig for alle den...
Ja, de læringer.
De læringer, jeg har fået undervejs i alt det her. Så sker der så også det i mit liv, at jeg har to børn.
Mm-hmm.
En søn på 23 og en datter på 21. At jeg får, han er ældst, og så får jeg datteren her, og der kan jeg bare mærke, at der er noget med hende, som ikke er helt, som jeg føler, det skal være. Og jeg havde jo ham på to, så jeg ligesom tænkte, der er noget her, hvor jeg bare mærker, der er en eller anden ting. Det er nu, jeg er stadigvæk i mit heftige job, skal I huske.
Ah,
yes. Og jeg mærker, der er noget med hende, som jeg ikke rigtig kan få pejling på. Og jeg kan ikke rigtig få bekræftet det af nogen. Jeg mærker alverdens ting.
Så som hvad? Altså...
Jeg mærker, at der mangler en helt almindelig kontakt mellem hende og jeg på puslebordet, som jeg havde med min søn. Jeg har følelsen af, at hun ikke registrerer lyd. Mm-hmm. Og kan huske, at jeg siger til sundhedsplejersken, hun må være død. Så får vi en testet, så hun vand i ørerne. Så siger jeg, ja, men det havde Sebastian også.
Mm-hmm.
Men han kunne godt høre alligevel, selvom han havde... Men der var ingen reaktion. Min datter hedder Luna. Og sådan kører det lidt i en del år. Og jeg, da hun er 3,5, omkring 4, så begynder jeg i det her job og kan mærke, at jeg kan ikke rumme det. Mm. Jeg kan simpelthen ikke... hver gang jeg tager hjemmefra, og jeg rejser en del, har jo sådan en mand, og rejser en del og sådan noget, så kan jeg bare mærke, at den reaktion, der er i hende, når jeg tager væk og kommer hjem, den fylder rigtig meget i mig.
Mm.
Og jeg kan mærke, at hun skal have ekstra støtte i skolen, da hun skal til at gå i skole, og hun får det allerede i børnehaven og sådan nogle ting, og jeg bliver ved med at søge hjælp hos psykologer, familierådgivning og ting og sager og sådan noget. Og nogle af de ting, hun udfordres på, får vi lidt hjælp til, men jeg kan bare mærke, at der er et eller andet.
Altså, jeg skal lige høre, er hun døv, eller hvad?
Nej, hun er ikke døv.
Okay.
Så for ligesom, at man ikke sidder derude og tænker, hvad handler alt det om? Hvorfor siger hun alt det? Så nu kommer jeg frem til i dag. For 2 år siden blev hun så, undersøgt. Nej, hvad hedder det?
Diagnosticeret?
Ja.
Ja.
Og hun har autisme, infertil autisme.
Ah, oh, ja. Så du havde ret.
Jeg havde ret.
Og det var der ikke nogen på det tidspunkt. Det var jo ikke så...
Udbredt.
Stort, eller...
Nej.
Er det ikke også sådan noget med, at infantil autisme er så lav en procentdel, der som får den diagnose, eller hvad?
Det ved jeg faktisk ikke. Men det, som der er interessant, synes jeg, med min datter, og kvæg nu det her, jeg laver i dag, det er jo lidt, at fordi jeg ikke bliver mødt i det her,
mm-hmm.
så begynder jeg jo at rende rundt til... alt muligt alternativt.
Ja, det er klart.
Dengang.
Ja, ja.
Hendes far mente også, det var mig, der var noget galt med. Ja, undskyld. Siger jeg lige til min eksmand. At i forhold til hende, men jeg kunne jo bare mærke, at der er noget her, som ikke er, som det skal være. Jeg understøtter hende med forskellige ting og sager, og det er også, da hun skal lære at læse, det kan hun heller ikke. Så kommer jeg op til en dame i Hellerup på 65, og det er ikke, fordi det skal handle om min datter, det her. Men alle de her hændelser, det er det hele handler om. Gør jo, at jeg kan mærke inde i mig, der er et eller andet her, der fylder sindssygt meget i min krop. Der er noget, jeg bliver trigget i.
Mm-hmm.
Der er en hverdag, som bare ikke er i balance i mig, som gør, at mit liv det bliver mere og mere ubalanceret i princippet i forhold til at være i den her familie. Hun optager jo virkelig meget plads. Hun bliver diagnosticeret, hun får den her. Og når du går lige tilbage til infantil autisme,
mm-hmm.
Så det, jeg fik at vide, jeg tænker, der kan være mange versioner af, hvad man får at vide måske, det ved jeg ikke, men det, vi fik at vide i psykiatrien, for hun er fuldstændig udredt normalt i psykiatrien, det er, at hun har infertil autisme, fordi det, de kan se, det er, at hun har haft det for barns ben. Mm-hmm. Det er der, infertil kommer fra.
Mm-hmm.
Men det, de så nu, det var sjældent set, sagde de så. Det er sjældent set, Camilla, men det er set, at vi faktisk vil sige, at hun har en let Asperger.
Nå.
Hvor jeg så siger, men det er fordi, at jeg har traumahealet hende. Det vil man jo så ikke udtale sig om. Plus, at jeg har, når jeg laver transbiologisk traumaterapi, som jeg har lavet meget på mig selv, så skal man jo huske, det ved du sikkert også udmærket godt selv, at når vi traumahealer og forløser i os selv, så forløser vi også i afdøde.
Præcis. Både børn, den ene og den anden vej.
Og børn, som er født, børn, der ikke er født, mm-hmm. begge veje.
Præcis.
Ja.
Vi stopper simpelthen traumet her
præcis,
og nu.
Præcis. Ja. Mm-hmm. Så, og det har jeg jo også set i min mor. Ikke? Min mor har forandret sig faktisk.
Ja, det må hun have gjort.
Ja, med alle mit traumarbejde. Og mine børn også. Så min datter jo er selvfølgelig lettere, men belastet af, at jeg har fået denne her diagnose. Det skal jo ikke handle om hende. Men det, jeg vil sige med det, er jo bare, det er ligesom også et traume, der lander i det her liv i mig.
Selvfølgelig er det.
Ja. Ikke, men også alle de her mange år, og jeg bliver jo syg, som jeg fortalte før. Mm-hmm. Jeg får nogle andre sygdomme også i 18, og det hele det ligesom bare vælter for mig med alt muligt ting. Og det er jo den her ubalance, som jeg så også begynder at arbejde med, hvor alle de her traumer, fordi vi har rigtig mange generationstraumer, så jeg har vitterlig kærlighedsvejen. Skal vi lidt ind på, synes jeg også.
Mm-hmm.
Kærlighed, rigtig mange traumer. Og det hele starter egentlig med, faktisk, at jeg sidder en dag og mediterer. Jeg skifter et job, da min datter er 3,5 år, arbejder inden for det samme, men simpelthen, hvor jeg arbejder hjemme.
Mm. Fordi så du mærkede rigtig godt efter?
Jeg mærkede så meget efter, ja. Så jeg arbejder hjemmefra, rejser stadig, men jeg er jo meget hjemme, og kan aflevere og hente og sådan nogle ting, og være der rigtig meget. Men det, der så sker, er jo, at jeg bliver syg der, og begynder at arbejde ind i det her, og finder ud af alle de her kærlighedstraumer. Mm-hmm. Og det sker, som jeg sagde, jeg sidder en dag og mediterer. Sprang jeg lige det. Jeg sidder en dag og mediterer, med nogle rosakvarts faktisk i hænderne, og jeg aner ikke, hvorfor jeg gør det den dag. Jeg har aldrig gjort det før.
Mm-hmm.
Så kommer der en afdød. Jeg har aldrig fortalt den her historie til andet end en veninde eller to. Så kommer der en afdød. Og jeg vidste ikke, at jeg kunne se noget. Og så kommer min morfars mor, som ingen kendte. Ingen vidste, hvem han var. Eller hun var, undskyld. Jeg vidste bare, det var hende. Og så kan jeg huske, jeg sagde til hende, du har noget, generationen skal have. Og så sagde hun til mig, det får du ikke. Så sagde jeg, jeg bliver siddende til at få det. Og jeg vidste bare, det var kærlighed.
Mm.
Ja. Og det lyder sådan lidt, men vi er jo et spirituelt, så jeg tænker, at alle jo et eller andet sted godt kan sætte sig ind i det her. Og jeg vidste bare så, hun var ved at gå igen, og ville ikke blive, hvor jeg sagde, jeg bliver siddende, til du afleverer det. Ja. For det har du taget med dig, sagde jeg til hende, og vi har brug for det i den her slægt. Mm. Og jeg har brug for det, for at komme videre, for at lande som menneske.
Wow.
Ja. Og så giver hun mig det. Og så er jeg sådan helt bagefter, jeg er helt lettet. Og så kan jeg huske, hvad hun hed, fordi hun var ikke, min morfar har aldrig ville tale om hende. Ja, nu får vi også det fortalt, mor. Min mor spurgte, vil han ikke snakke om hende, vil fortælle om hende, eller noget som helst.
Det er det der med de der følelser, ikke?
Præcis.
Ja.
Men hun forlader af en årsag min morfar, da han er 1 år gammel. Mm-hmm. Det er kæmpe traume.
Mm-hmm.
Ja. Er fra et andet land. Og jeg kan ikke huske den hændelse hjemme i stuen der, hvor jeg siger, du har det her, vi skal have.
Mm.
Så bagefter, så kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Så jeg sender en sms til min mor. Så skriver jeg, hvad var det morfars mormor hed? Så skriver min mor, hvorfor det? Så sagde jeg, det får du at vide en dag. Der vidste min mor ikke, at jeg var gået i gang heller med at arbejde i den her traumedel. Og hun vidste slet ikke det her. Jeg tog ikke fortælle det her til nogen, fordi jeg selv blev så overrasket over, hvad det var. Ringede til traumaterapeuten, som jeg gik hos, og så sagde jeg, jeg ved ikke, om jeg er ved at blive splittergal, eller skal indlægges. Det er da helt galt. Og så sagde hun, kom du herop. Du kan bare noget, tror jeg, at jeg ikke kan.
Mm.
Ja. Og så startede egentlig det her arbejde med generationerne, hvor jeg fandt ud af, at den her kærlighed, hvorfor jeg havde det så svært med min egen selvkærlighed.
Mm.
Hvorfor jeg har været så destruktiv, for det er jo det, jeg har været over for mig selv, for det er det, altså man er, når man også har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Så ligegyldigt om det er, hvis I spørger mig, jeg ved ikke, hvad man siger i psykiatrien, men min intuitive evne siger mig, at ligegyldigt hvad det er for en slags, om det er, at man ikke spiser, eller man kaster op, eller hvad, så er det en fortrængning. Og det er noget med ikke at ville være her, fordi man ikke tillader sig selv at vil give sig selv næring i princippet, kom jeg frem til.
Faktisk i virkeligheden er det jo også, hvis man spiser for meget, altså overspisning.
Præcis.
Det er ligesom det var det selvdestruerende.
Og det var det, jeg havde.
Ja.
Jeg overspiste, og så spiste jeg ikke. Jeg tror, det har fået et nyt navn, men det var det, jeg gjorde. Så jeg jo ikke, når jeg havde overspist, så kunne jeg ikke gå ud for en dør jo. Men jeg kastede ikke op, vel? Men den der destruktive adfærd, måtte jeg jo også ind og arbejde med. Det vil sige, så går man jo ind på det, jeg siger, i princippet for ligesom at gøre det lavpraktisk i forhold til traumaterapi, at sige, jeg havde faktisk prøvet med familieopstilling at arbejde med det her. Jeg havde prøvet med samtale at arbejde med det her. Men stadigvæk, selvom jeg sagde, der var sådan en kæreste i 20'erne, der hjalp mig til at lande det et bedre sted, det sad der bare stadigvæk i en eller anden lettere form. Så det der med at gå ind i en helt almindelig hverdagssituation, hvor er det, jeg stadigvæk gør det her, har det her destruktive adfærd med det mad der? Og det er, når det er noget med mad, spiseforstyrrelse, det er dybt.
Ja.
Ja, det er rigtig dybt. Det er faktisk rigtig dybt. Så det er ikke bare én traumestreng, der er flere her. Så det er at tage en helt almindelig situation forleden dag, hvor det var, at jeg ikke spiste det, jeg havde lyst til, fordi at jeg skulle straffe mig selv, ikke? Dengang. Skulle straffe mig selv for at have spist for meget måske, i forhold til, hvad jeg egentlig burde. Så den her destruktive adfærd, det har had i princippet. Og det er jo ikke fordi, at man sidder bevidst og vælger, nu vil jeg hade mig selv. Det er simpelthen noget, der er traumerne, der larmer. Så det var et andet traume, jeg har haft, hvor simpelthen at gå ind i det, for at slippe det her. Og det er jo kærligheden til mig selv. Så det er jo igen det her med den her transbiologisk traumaterapi, jamen hvad er det, den gør, selvom du kommer til mig og siger, jeg føler mig ikke set og hørt, eller jeg er det sorte får. Jeg talte med en klient, jeg healede på forleden dag, og nogle af mine klienter, må jeg bruge deres historie, så vil jeg gerne, lige den her vil jeg i hvert fald gerne lige dele, hvor hun kom og sagde, hun havde en situation med en kæreste, når jeg går ud og dater, men jeg kan godt mærke, at det ikke er det her, jeg skal. Jeg gør det alligevel. Hvorfor? Men jeg har et mønster, Camilla, jeg bliver jo ved med at gøre det. Alt siger til mig, at jeg ikke skal mere. Jeg gør det alligevel.
Altså, var det selve jagten, eller?
Daten. Og blive ved med at date en, hvor man godt kunne mærke,
at det burde stoppe.
Det burde stoppe.
Ah, der er også noget med grænser, hva'?
Jeg går jo ind og kigger i det, og så siger jeg, okay, ja, det vil jo jeg også, sagde jeg også. Der er noget med en grænse her, hvorfor stopper du ikke? Men vi skal dybere. Så koblingen her siger til hende, kan det her handle om følelsen af, om føler du dig overhovedet god nok? Nej. Så har du aldrig følt dig god nok? Nej. Godt. Så har jeg svaret. Så tjekker jeg lige med et par spørgsmål, så ved jeg, det er generationstraume. Og så siger jeg jo nok, når vi har nogle af de her ting, der er meget store, jamen så er det nok, måske én healing, men det kan også være fem. Man går ikke lange forløb hos mig. Fordi, at når vi healer de her traumer på det her meget dybe plan, så sker der en forandring sådan der.
Ja, lige præcis.
Det er ikke noget med, at du skal arbejde med tingene efterfølgende, fordi når det er forløst, så kan det være simpelthen være forløst, ikke også?
Ja, lige præcis.
Ja. Og så kom hun gangen efter. Jeg havde tænkt, om det tager nok nogle gange. Og så kom hun gangen efter, så sagde hun, jeg ved simpelthen ikke, hvad du har gjort. Så sagde jeg, jeg har faktisk ikke gjort noget. Jeg har faciliteret det, men, og vi har fundet roden sammen. Du hjalp mig ved at sige nogle ord, som gav mig en pejling. At det så har gjort det her for dig, så sagde hun, og det har også bare gjort, at det der med, at jeg hele tiden har været på ydersiden, det fik jeg slet ikke sagt til dig, Camilla, med, at jeg ikke kan lide at være alene, for eksempel. Og det er faktisk også derfor, at det er simpelthen helt væk. Så her får vi simpelthen også healet en masse andre traumer, vi overhovedet ikke engang har nået at tabe ind i, hende og jeg. Og så sagde jeg, jamen jeg kan jo ikke andet slippe dig nu. Fordi
men du, det skal du også.
Ja, præcis. Fordi jeg sagde til hende, altså du er jo der, hvor du gerne vil være.
Ja.
Altså, og så havde der været noget med noget, en hun havde set. Jeg har simpelthen, der var vist flere på tror jeg. Nej, jeg kan ikke lige huske det. Men der var simpelthen også bare den her grænse. Det var slet ikke svært. Fordi, men det er det der med at forstå, at roden er ikke måske lige det, du selv tror er roden.
Ja, lige præcis.
Ja, ligesom hvis man kommer og siger, jamen jeg har flyskræk. Så spørger jeg, når man, har du været i et fly, hvor det er gået galt? Nej. Så ved jeg allerede der, det har ikke noget med flyet at gøre. Mm. Vi skal en anden vej.
Mm.
Ja, vi skal en helt anden vej. Og det er jo det, i mit arbejde består i. Og det er der, hvor man kan sige, ja, jeg har en meget stærk intuition, og jeg får den her hurtige pejling på, hvad handler det her reelt om?
Men det gør jo også bare, at man kan hurtigere få forløst noget,
præcis,
i stedet for at sådan skulle cykle rundt i en eller anden form for system, ikke?
Jo, og også det her med, at du behøver ikke at, vi skal ikke snakke en masse.
Mm-hmm.
Og det ved du nok også godt, og det tænker også lytterne ved, men jeg vil gerne lige sige det alligevel, det her med, at vores, altså, traumerne ligger jo i underbevidstheden, ikke?
Mm-hmm.
Så vi kan jo godt tale rigtig meget om tingene. Vi kan også godt forløse traumer ved hjælp af træning.
Mm.
Mm, det kan vi også. Der er mange veje til Rom. Og der er mange veje, jeg slet ikke kender.
Mm.
Jeg er faldet over det her, fordi det har forløst mit liv, og det har fået mig til at lande i en kæmpe, kæmpe kærlighed til mig selv.
Mm.
Som jeg bare kan mærke, altid har været der, som er bare ubetinget også til alt andet liv.
Mm. Mm.
Og sådan. Men lige tilbage til det med underbevidstheden og traume, men at når vi taler om ting, så kommer vi bare ikke ind i det center, hvor vores hurtige reaktionsmønster ligger,
mm,
fordi alt er jo per så automatiseret,
mm,
i os.
Mm.
Ja. Så jeg er også coachuddannet, kan jeg sige, men jeg bruger bare ikke ligesom de værktøjer til ligesom at sige, jeg kan høre, du selv har svaret, så det skal du så prøve ligesom at arbejde dig med, fordi jeg ved bare selv, hvor svært det er. Så jeg føler mig som en gave, at jeg landede hos Mette dengang til at forløse de her ting, som bare har ligget som et tykt lag af snask,
ja,
på min sjæl.
Men det lyder også som om, at for når du fortæller, at du er coach, jeg er også selv coachuddannet. Når man går til en coach, så behøver man jo ikke at fortælle hele historien. Man skal nærmest bare fortælle om intro, eller hvad er det, det handler om, og så kan man arbejde med det, fordi underbevidstheden spiller jo hele filmen inde i klienten selv. De ved sgu godt, hvad det er, det handler om. Så når du sidder og traumeforløser og hjælper med det, så ved kroppen, underbevidstheden jo godt, okay, hvad er det, vi er inde og arbejde med lige nu? Så vi behøver ikke at sidde, ligesom man ofte gør til en psykolog eller noget, hvor man sidder og fortæller hele historien fra A til Å, men her der er det bare indgang ind, godt lære sig at arbejde med det her forløb.
Præcis, præcis.
Og det er vigtigt.
Ja, det er, og man kan sige, når man kommer, det er en session af 1,5 til 2 timer,
mm,
så kan jeg nogle gange godt, hvis der er meget på paletten, ligesom bruge lidt tid på at lige prøve at klarlægge, hvad har vi gang i forhold, mm, til traumer, så man ligesom får en, hvad kan man sige, jeg laver lidt sådan en lille plan over, hvad jeg ser,
mm,
så er det jo op til den enkelte, om de har lyst til at gå ind og kigge på det. Og kan sige, men det der vil give mening. Det kan godt være, det der, der føles, det larmer. Det kan faktisk, ja, også godt være, når man skal fortælle lidt om sig selv, at man så bliver rigtig trigget i noget, så giver det rigtig god mening så at tage det,
mm,
selvom du egentlig kom med noget andet.
Ja.
Fordi det, der trigger dig lige nu, det er sådan set det, der er lidt klar til at blive taget, hvis man kan sige.
Ja, lige
kroppen slipper jo de traumer i takt med det, at den er klar til,
mm,
og ikke hvad vi tror.
Ej, men altså, vores hjerne kan jo bilde os hvad som helst
ind.
Ja. Altså, og det er jo fordi, der er jo både den analytiske tilgang, ja, der er et ego, der er alt muligt.
Præcis.
Og det har jo ikke noget, altså det er jo, man kan sige, måske det er lavet for at beskytte os, ikke? Altså,
Det tror jeg, det er. Altså, jeg plejer jo at sige, at dine traumer, det er ren også beskyttelse.
Ja.
Fordi hvis ikke du havde dem, så havde du ligesom ikke overlevet det her.
Nej.
Altså, jeg kan jo også huske et meget stærkt trauma, jeg har, for da mine forældre, da jeg fik beskeden, at de skulle skilles. Jeg kan huske min søster, vi stod i gangen hjemme i huset, hvor vi boede, og min mor sagde det, min far var der ikke, og nu flyttede han. Og så kan jeg huske min søster, hun løb op og ned af trappen, vi boede i sådan en stor treetage. Hun løb op, råbte, jeg skal aldrig se ham mere, kom rundt, løb rundt i huset, løb ned i kælderen. Det her forleden dag talte vi faktisk om det, min søster og jeg, men hun kan slet ikke huske det, at hun, mm, gjorde det. Men det gjorde hun. Hun løb op. Jeg stod sådan, som det var en Camilla-mode dengang. Jeg frøs.
Yeah.
Jeg tog bare imod. Jeg havde ingen reaktion. Det er lidt ligesom med hunden, ikke? De, mm, reagerer med det samme, så ryster de sig af sig. Som jeg sagde til min søster, jeg tror, du fik rystet rigtig meget af dig lige der.
Yeah.
For du havde en reaktion. Jeg står og tager imod, og det traumet gør, det er jo ligesom, at vi træder faktisk, hvis det er meget voldsomt, så træder vi jo lidt ud af os selv.
Åh ja.
Fordi vi kan ikke være i det.
Præcis.
Og så når der ligesom det har lagt sig, så går vi tilbage ind, ikke?
Men det kan jo være flere år jo.
Præcis, og det er jo det, mit har ligget. Det der, den hændelse fra den dag, har jeg også været tilbage i, fordi det her med, og at jeg har jo selvfølgelig så også haft, kan I høre derude, når nu jeg fryser, har været frosset, så har jeg jo haft en ikke-reaktionsmod. Det vil sige, at jeg også i kærlighed ikke har reageret. Det vil sige, at jeg har ikke haft et reaktionsmønster der, hvor det er sundt at have et reaktionsmønster. Det har været et andet kærlighedstraume.
Men jeg tænker sådan lidt, og det har 14 for pokker.
Ja, men det er bare for at sige, at det har simpelthen jo selvfølgelig taget sig med op i nutiden.
Ah, så det i forhold det, til i kærlighedsrelationen,
yes.
Så har du taget frysetilstanden med?
Ja.
Wow, okay.
Ja. Og det er jo ikke alle, der gør det. Min søster for eksempel, ikke? Men det har jeg gjort.
Men hun frøs jo heller ikke. Jo.
Nej, hun frøs nemlig heller ikke. Og det er jo også det, jeg nogle gange siger, at det er jo, når man kommer, jamen, det her med at være der, og jeg skal også lige huske at sige, man behøver ikke, når man kommer hos mig, behøver man overhovedet ikke at vide, hvad der sker engang.
Nej.
Fordi kroppen finder det selv.
Ja.
Det, der er interessant, når man kommer hos mig, det er faktisk at sige, hvad er det i hverdagen, der laver ballade? Jamen det er, jeg kan næsten ikke stå i en fly, for eksempel.
Okay.
Det skal vi så finde ud af, hvorfor kan du ikke det?
Mm.
Og hvad er det, der sker, når du sidder inde i det fly?
Mm.
Det er det, der er interessant. Og det er det, vi healer på. Hvad der så har været af hændelser på traumet, snoren af, da du var 10, da du var 14, da du var baby, eller før fødsel. For det, der kommer vi også tilbage.
Ja, det er det. Ja.
Så finder kroppen det, og så tager den det med i den her traumaforløsning i transbiologisk traumaterapi. At jeg bare kan sidde og sige det her, er jo fordi, at jeg rent faktisk har set nogle af situationerne spille ikke som en film inden i mig, men ja, egentlig er det jo meget af det noget, jeg havde fortrængt. Men med det her traumaforløsning, kan jeg også godt sige, at når vi, der var en, der skrev forleden dag, det er jo lidt vildt, Camilla, det der med ikke at føle sig set. Det gør jeg lige pludselig. Det er jo mærkeligt. Det har jeg jo aldrig prøvet før. Men nu er det som om, der dukker noget andet op. Ja, for der kan godt ligge noget.
Nu kommer næste lag.
Ja. Der kan godt ligge noget lige nedunder. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at kigge på. Godt. Yes. Og alt det her er jo netop det snask, som jeg taler om, der ligger på sjælen.
Mm.
Så når vi tager ligesom, du ved, ligesom sådan noget cover af,
ja,
nu har
præcis.
Jeg jo selv haft det her panser på.
Mm.
Så for at komme ind til mit hjerte, har jeg jo måttet tage det her panser af. Og jeg kan lige så godt sige, at i den her transbiologisk traumaterapi laver vi også noget, der hedder hjerneterapi på de, kan jeg huske det, 7 eller 9 hjerner. Og hjertet, har jeg selv været inde og lave det på. Og der lå simpelthen, det så jeg, der lå jern rundt om mit hjerte.
Oh.
Som vi simpelthen bare healer på, ikke?
Mm.
Og ser, hvordan det forløser sig. Og så var hjertet heller ikke rødt, fordi man ser også ting, når man går ind i underbevidstheden her, i den her form. Så der healer man også hjertet, så det ender faktisk med at blive rødt, ikke? Altså, det er bare for at fortælle, at hvordan de her kan ligge på de her hjerner, og man kan også sidde ude og tænke, jamen det svarer lidt til måske de her chakra. Ja, det kan man egentlig godt kalde det, ikke? Vi har bare lige, det er en DR9, vi arbejder på, så man kan gå direkte ind og arbejde på selve den her hjerne, som nu måske, jamen jeg har svært ved for eksempel at stå i mig selv, så er det solar plexus, vi går ind og ser, okay, hvad ligger der præcis af traumer på solar plexus.
Jeg sidder sådan der og bliver lidt nysgerrig på.
Jeg håber, jeg kan svare.
Det tror jeg, du kan. en ting er, at det er sådan rent tekniske, hvordan det fungerer og sådan noget, men nu er det jo ligesom altså, kærlighed og traumer, du arbejder med. Og når du siger kærlighed til mig, så tænker jeg sådan, du ved, både selvkærligt, men jeg tænker også sådan i relationskærlighed. Så når du har klienter inde, eller i forhold til, hvad du selv har oplevet, hvordan fylder kærlighed så i det aspekt? Altså, hvad er det for nogle, er det parforholdstraumer, eller hvad er det, du arbejder med?
Ja, men det er godt, du spørger om det. Jeg laver jo, som jeg siger, altså, de fleste kommer ind, fordi det ligesom, jeg kobler det sammen, kærlighed og traumer. Så folk søger mere og mere på en traumaterapeut, og så, jamen jeg har kærlighedstraumer.
Mm.
Det har jeg selv opdaget. Så det er enten folk, som er single, som ikke kan forstå, at de bliver ved med at være single, for eksempel.
Mm-hmm.
Ja. Så hvad er det? Hvad er det? Og så kigger vi ind i, hvad er det for nogle mønstre, du har?
Mm.
Ja. Og der kan vi oftest finde roden.
Wow, hvor interessant.
Ja,
så man kan faktisk finde ud af, hvorfor det er, at man bliver ved med at enten afvise, eller blive afvist, eller i de relationer.
Ja.
Wow.
Ja, og det her med, som de fleste nok også kender, de her tilknytningsmønstre, at jeg arbejder ikke så meget i det at gå ind i det og snakke om det, fordi jeg vil næsten sige, det ved psykologer meget mere om end mig, og det er det, de er specialiseret i. Jeg er ikke specialiseret i at kende til alle de her typer. Det, jeg lader mig guide af, det er min intuitive evne til at møde dig, hvor du præcis er, hvordan påvirker det dig nu?
Mm-hmm.
Og ikke, nå, det er det. Der kom en terapeut forleden dag til mig og sagde, jeg har fået øje på, det er det her. Så siger jeg, det er godt, du har fået øje på det. Hvordan mærker du det i forgårs? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Fordi at det er godt nok at vide det, men jeg arbejder ikke ud fra, hvad dit tekniske problem er. Jeg arbejder, det kan godt være, at der er nogle af mine kollegaer, der gør det i det, ikke branchen. Jeg gør ikke. Jeg går den her vej, fordi det kan jeg se, det virker for mig. Mm. Fordi jeg har lavet koblingen med lige præcis det type traume, og så har jeg forsøgt at dygtiggøre mig i kærlighedsdelen.
Mm.
Fordi det er jo meget bredt, de traumer, vi kan have.
Ja, det er lige præcis.
Ja. Så jeg har gjort det i parforhold. Jeg gør det i forhold til, som jeg sagde der, det single. Det er svært for mig at finde en kæreste og blive i det.
Mm.
Eller jeg har, hver gang jeg er i et parforhold, det går rigtig godt. 3 måneder, så sker der det her samme hver gang. Godt. Så finder vi ud af, hvorfor sker der det her.
Mm-hmm.
Der kommer også par. Jeg laver også parterapi. Men som jeg sagde til en klient i går, hvis du kommer med din bedre halvdel, så er det ikke sådan, jeg sidder og siger, du har 10,
nej,
og du har 8 traumer. Så arbejder jeg ud for det bevidste parforhold, fordi jeg jo også er hende der, der siger, at vi i vores parforhold kan sammen forløse vores traumer.
Mm.
Ja. Som jeg synes er mega smukt. Men for at kunne det, så skal vi ture rigtig meget, og den anden skal jo møde os og rumme os.
Mm-hmm.
Så hvis den anden ikke kan det, så kan det blive en konflikt, og så kan det være svært at få healet sine traumer i sit parforhold. Men jeg arbejder 100% efter det bevidste parforhold. Det vil sige, at du og jeg kan være her med alt det, vi kommer med.
Wow, ja.
Ja. Så kan det godt være, at der kan være en mand, der siger, jeg kan bare mærke, at det der, det trigger mig for meget, Camilla. Det vil jeg gerne have healet, forløst. Og så vil jeg gerne, og så arbejder vi videre i parterapien-agtigt. Ikke? Men jeg bruger jo redskabet til at komme hurtigere til målet for parret.
Mm-hmm.
Der kan også komme nogen, som er i et parforhold. Den ene for eksempel. Og så sige, jeg kan se mig selv, at jeg har lyst til at løbe min vej.
Mm-hmm.
Ja, når det bliver hit, så har jeg lyst til at løbe min vej. Den har jeg hørt nogle gange. Jeg kan simpelthen ikke være i det. Men jeg vil jo gerne kærligheden. Og det er jo også et traume, det her. Det er der jo sikkert mange, der kender til os, måske der sidder og interesserer sig for kærligheden, og måske har nogle udfordringer i kærligheden. Det her med, jamen jeg vil jo bare så gerne kærligheden, så hvorfor løber jeg?
Mm.
Det er der også en grund til, at du gør og har lyst til. Og den ligger, ja, højst sandsynligt i din tilknytningsmønstre fra barns ben, noget nedarvet. Så det, jeg interesserer mig for, det er, hvordan var det, og hvordan er det i hverdagen?
Mm-hmm.
Ja. Og så ud fra den måde, du taler på, ja, så finder jeg ud af, jamen, så er det måske generationstraume. Og det, der så sker, for lige at tage det, som jeg også synes er interessant,
mm-hmm,
det er jo faktisk, at du så kan opdage, at du ikke har lyst til at løbe næste gang, når du får det forløst. Så har du ikke lyst, så har du ikke trængt, så tør du faktisk blive stående.
Ja, så er det jo ikke en del af dig længere. Ja.
Det er nemlig ikke en del af dig længere.
Åh, oh, det er vildt, mand.
Jeg synes jo, at det er fantastisk. Og ja, det er ikke et quick fix. Og så kan jeg alligevel ikke, jeg har nogle gutter, der hjælper mig med at markedsføre mig,
uh-huh,
så siger de, det er jo ikke et quick fix. Nej, det er ikke et quick fix, men det er faktisk, jeg føler, at det er en hurtigere vej mod målet og lande, fordi i sin egen kærlighed. For det ved vi jo godt, og det sagde du også i starten. Vores egen kærlighed, når den er på plads, så er det nemmere at elske.
Jo, men jeg sidder sgu alligevel og får følelsen af, at det er jo en form for quick fix. Fordi hvis man inden for, altså positivt, altså ikke det der, præcis, som vi kender os i samfundet, så skal vi bare have en pille, og så får vi det alt sammen bedre. Men,
nej,
men hvis
jeg,
man,
jeg håber, det giver mening, den måde, jeg sagde det på. Ikke?
Jo, men det gjorde det, fordi jeg tænker sådan, at hvis man inden for 2 timer kan forløse det, der altid spænder ben for, at man får lyst til at løbe i et parforhold, når det begynder at blive hit, eller det begynder at blive mere end 3 måneder, eller hvad ved jeg. Hvis man kan få forløst det, og i virkeligheden, så har vi jo også talt om, at så forløser man også fremad, så ens børn ikke render rundt med det.
Præcis.
Eller det er den afdøde slægt, eller dem, som lever, som er ældre end en selv i slægten, faktisk også kan få forløst det traume. Altså, for nogle år siden, så dykkede jeg rigtig meget ned i traumaterapi, fordi på min Earth Healer uddannelse, der taler vi også om traumer.
Mm.
Og der læste jeg, at forskning lige nu har dokumenteret, at når en baby bliver født, så har den 5.000 traumer. Og en baby, der lige bliver født, har jo ikke nået at opleve noget liv til at kunne skabe sine egne traumer. Og derfor er det jo også bare ret interessant, at det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal forløse alle 5.000 traumer. Jeg tror, der er mange, der gerne vil, men du ved, det der med at ligesom sige, hvad er det, der er gældende i mit liv? Hvad er det, der spænder ben for mig? Sådan så vi både er de positive og negative og alt muligt andet, men ind og arbejde med det, der forhindrer, at man kan leve et, jeg har lyst til at sige, nydelsesfuldt liv, ikke?
Altså, det er præcis mine ord.
Nå,
det er præcis et nydelses,
yeah,
et nydelses og lethedsliv. Ikke? Altså, yeah. Det kan I jo godt høre derude, det har jeg ikke gjort. Og det vil sige...
Jeg tror altså, vi mangler
der
ikke har.
Ja. Og vi ved jo også godt, os to, som er spirituelle og jer derude, vi ved jo godt, at livet har jo de læringer og udfordringer til os på den her vej, vi skal. Jeg siger bare, og det er derfor... Jeg er jo kaldet til at skulle lave det her. Det er jeg af hjertet. Altså, jeg har fået det videre op fra. Og nogle dage, så sidder jeg jo selv og tænker, jamen, er det det, du skal? Men det kan jeg bare mærke, det er. Og det er, hver gang jeg healer et traume, eller fjerner et traume, så tænker jeg, så har verden et mindre. Så jeg kan være med til at skabe en bedre verden.
Ja.
Det er en dråbe i havet. Men det hjælper jo.
Vi kan ikke prøve, vi kan ikke redde verden, vi kan redde os selv.
Præcis.
Men og når vi redder os selv, så spreder det ringe i vandet.
Præcis, og jeg er meget ydmyg i forhold til, at folk de ligesom kommer til det her, men ja, quick fix, for lige at vende tilbage til den også, at det er jo, det gør bare livet, det er en følelse af et lettere liv. Jeg har fået en følelse af at have et lettere liv. Jeg har også haft mange traumer. Jeg har kun taget en brygd del. Jeg har masser og masser for generationer, som også du sagde, vi har alle de her med.
Ja.
Ja, for det var det samme, jeg fik at vide på uddannelsen. Og man siger faktisk, 95% af dem, det siger vi til TVC, det er nedarvet.
Ja, det er det.
Yes. Så derfor, der er jo nok at gå i gang med.
Ja.
Men det er jo også det der med at ligesom... jeg ved godt, at det her lyder som om... kan det virkelig være rigtigt? Jeg har en klient, der siger, jeg kan jo ikke gå ud på den anden side af døren, Camilla, og fortælle det til nogen, fordi det er så mærkeligt der. Så siger jeg, ja, men man kan jo sige, hvad man vil på den anden side af døren. Men det er rigtigt, det er både mærkeligt, og det er underligt med den anden viden, vi har om alle andre ting. Det tænkte jeg også dengang, jeg prøvede det.
Mm.
Og det er jo også lidt stort at tage i min mund og sige, jeg kan så ikke love, at man forløser det på én gang, men at man kan i hvert fald komme hen et sted, hvor man kan få den her følelse af, at nu kan jeg det her, jeg for eksempel, ikke har kunnet før.
Mm.
Og jeg siger det jo, en ting er, at jeg ser det i klienter, men jeg skynder mig faktisk at tage så meget ansvar på mig selv i forhold til at sige, det lykkedes for mig.
Mm.
Og når det lykkedes for mig, så har jeg det sådan, så kan jeg gå ud i verden. Det er jo ligesom, da jeg arbejder med selv. Mm. Altså, jeg vidste bare, de der græskerkerner, det virker.
Mm.
Ja, det kan noget. Og det er lidt det her. Det her, det kan noget.
Mm.
Og jeg fik også bare følelsen dengang. Det var faktisk min traumaterapeut, der sagde, jeg synes, du skal tage uddannelsen, Camilla.
Mm.
Jeg fik den der følelse af, verden skal vide, det behøver ikke at være så lidelsesfuldt. Og så ved jeg godt, der er nogle mennesker, der siger, det er jo også, hvordan man ser på verden. Ja, men vi er altså nogen, der har fået rigtig meget med. Ja, det er vi bare.
Altså jeg får sådan lyst til sådan at dele en lidt personlig historie.
Ja.
I forhold til lige præcis det, du siger der.
Ja.
Fordi nogle af de traumer, som for eksempel har udspillet sig i mit liv, behøver ikke at have været noget, som har udspillet sig i min mors liv, selvom det er noget, vi måske har for vores tip-oldemor. Sådan et eksempel er, at altså du ved, nu når vi taler om kærlighed, så bare får jeg lyst til at sige, at jamen, jeg har jo været i et parforhold i 27 år, altså jeg var meget, meget ung, da vi finder sammen. Og i virkeligheden, hvis jeg sådan kigger tilbage, så siden at jeg var 15 år gammel, har jeg været i et parforhold. Altså du ved, fordi det ene parforhold har afløst det andet. Og hvis jeg sådan kigger tilbage i min mors liv og ser på hende, jeg ved sgu ikke, hvad hun har haft, da hun var ung, men da hun er helt ung, der bliver hun gravid med mig og får mig, og altså, hun er kun 20 år, og hun når lige at blive 21, da hun føder mig, og min far han er 20, og de to har det meget problematisk i graviditeten. Jeg har talt rigtig meget om det i min podcast, men det er bare lige for at vise, at de er ikke sammen, der går rigtig mange år, hvor hun faktisk er single, har sådan nogle on-off parforhold, men det er ikke noget, der sådan, du ved, der er ikke en mand, der flytter ind i vores liv, altså sådan, så hvad hun har haft af parforhold i mine unge børn eller mine unge år, det ved jeg egentlig ikke. Så møder hun min far, fordi jeg beder hende om at opsøge ham. Og så fra vi får en kop kaffe til han flytter ind, kan jeg ikke huske. Det er ligesom sådan en blackout. Når jeg spørger hende, kan hun heller ikke helt huske, hvor lang tid der gik. Pludselig var vi bare en familie. Det var vi et par år, og så beder jeg ham om at flytte. Altså fordi det ødelagde for meget, der var det er lang historie, men så er hun single rigtig mange år, men hun var faktisk også single i det parforhold, fordi de var faktisk ikke sammen. Det var bare sådan udadtil mor, far og barn-agtigt. Det var en drøm, de begge to udlevede, men der var ikke noget. Så min historie med min mor er jo en masse svigt, altså sådan i hendes, hvor at jeg ligesom gør noget andet, at jeg ligesom skal bare være i et parforhold-agtigt, og det handlede ikke om at få børn, det handlede ikke om at alt muligt, det handlede om blive elsket, fordi det havde jeg jo oplevet på en eller anden måde. Så nu hvis vi lige tager den historie, lige zoomer lidt ud fra det og siger, så min mor, hun udlevede nogle traumer omkring kærlighed på hendes måde, og jeg har været i fast parforhold jo nærmest siden 15-årsalderen, ikke? Og i dag er jeg 46. Så du ved, det der med hele tiden at være, men det gør jo ikke, at nogle af de samme traumer udspiller sig, fordi om man ikke er et parforhold, er et parforhold, så udløses det. Spørgsmålet er bare, hvad det er, vi lader os trigge af. Det er det, jeg har lyst til sådan ligesom at sige, ja, i forhold til den der traumesnor der, ikke? Mm. Fordi det, jeg oplever, sådan når jeg zoomer helt væk, så kan man sige, det, jeg oplever rigtig tit, når jeg taler med klienter om kærlighed, eller mennesker ligesom dig, jeg sidder og fordyber mig med, det er rigtig mange, de ret hurtigt lader sig trigge af noget, som du snakkede om på traumesnoren, og så flygter de, eller de afvikler. Og det er også noget af det, jeg sådan har fordybet mig lidt i forhold til det her med, at der er så mange skilsmisser. Og det er jo, og det er let nok for mig at sige, ikke? Men jeg tror simpelthen, folk de giver for hurtigt op. Altså, jeg kan huske, at jeg har måske været 21 eller 22, og så ser jeg i fjernsynet sådan, det der, dengang der hed det Lorry, det er sådan en lokal station her på Sjælland, og der sidder der, og hun interviewer sådan et par, der havde 75 års bryllupsdag, et eller andet, og så siger hun, hvad er hemmeligheden? Og du ved, som 21-årig eller 22-årig, sidde i et helt nyt ægteskab og lytte til sådan nogle ældre mennesker, og jeg så normalt aldrig sådan et program, men du ved, jeg tror heller ikke på tilfældigheder, men så siger, og jeg mener, det var manden, der siger, at jamen, i vores parforhold, der har der altid været mindst en af os, der har elsket den anden. Og det var simpelthen det mest dybe, jeg nogensinde har hørt. Og den har bare hængt fast i mig, fordi det, han i virkeligheden sagde, det er, at vi kan falde ind og ud af kærlighed til hinanden. Og vi skal ikke for enhver pris være et parforhold, hvor vi ikke elsker vores partner. Men det handler måske om, at i perioder af vores liv, at vi enten lever et hurtigt liv, eller der sker alt muligt udad til, som gør, at vi har svært ved at mærke os selv og kernen. Og hvis vores partner ikke, forstår mig ret, har gjort os noget ondt, men bare elsker os og holder ved, så kommer, og det er jo i hvert fald min erfaring selv, at så kommer kærligheden tilbage, når vi ikke er stresset, og når vi ikke er
fuldstændig enige med dig.
Kan du følge mig? Mm. Og hvis vi nu holder lidt ud, selvom det kan være et par år, hvor at kærligheden måske ikke er så stærk for den enes par side, men det kan være nok til at holde en familie sammen, og at kærligheden så kan blive genskabt, fordi man aktivt går hos en terapeut, eller et parterapi, eller
præcis.
Man gør noget aktivt for at hele op på det her,
ja.
Så man ikke spreder ringe i vandet igen og skaber en traume for sin familie. Kan du følge mig?
Jamen det er fuldstændig, og det var også det jeg sagde med de der, med de par der kommer, ikke?
Ja,
altså det er jo også det jeg også ligesom lægger op til, ikke?
Ja.
Det er jo også præcis det der med at gå ind i de der ting ja. Der er, og så lære og ud fra fuldstændig terapeutiske redskaber og lære at være i det
ja.
Og rumme og kommunikere og alle de der ting, som jeg selvfølgelig får øje på, ikke? Som jo
præcis.
Som jeg jo også gør, fordi det er jo ikke alle, skal jeg huske at sige, det er ikke alle der kommer hos mig der bliver traumahealet.
Nej.
Der er også masser, en ting er parrene som regel ikke gør, men der er også masser af mennesker som bare kommer, hvor det bare er samtaler.
Ja. Ja.
Og som også efter måske 3-4 gange siger, wow. Nu er alt faldet på plads, Camilla,
ja, ja.
Uden en traumahealing.
Ja.
Fordi vi har lige haft talt om det der.
Ja,
simpelthen, præcis som du siger
men
der.
Men at tale med en, som forstår, hvad det handler om.
Præcis, om at blive mødt, men måske også bare få, det ved du selv, for det arbejde, du selv laver. Ikke? Altså det her med at få nogle værktøjer til at få noget øget indsigt. Altså bevidsthed.
Ja.
Det ord har vi ikke fået sagt, men det vil jeg rigtig gerne lige sige. Fordi noget af det, som jeg egentlig altid sætter rammen omkring, når man kommer hos mig, det er faktisk at sige, at det, jeg egentlig hjælper dig med, det er en øget bevidsthed.
Ja, ja.
Fordi det skaber forandring.
Mm.
At jeg så har det der produkt, kan man sige, at tage ind, hvis det er, at det er ting, som bare bliver ved med at trigge, eller virkelig gøre, jamen, nu har jeg arbejdet med en psykolog, siger nogle gange folk, igennem 20 år, og jeg har prøvet alt.
Mm.
Der giver det bare rigtig god mening at tage det ind.
Selvfølgelig.
Traumaterapien, men, og i mit eget cases, men fordi jeg også har arbejdet intens med det, uden at der er ændret, lader ske en forandring. Men den her øget bevidsthed, er jeg jo faktisk hende, der fortaler for, det lærte jeg selv af nogle meget dygtige mennesker. Jeg gik på uddannelse hos, at det er jo egentlig det, der skaber veje forandring. Det er øget bevidsthed.
Ja, ja.
Så nogle gange skal der jo ikke mere til end det. Og som du siger, det du lige delte her, virkelig smukt. Det er jo det, ja, det synes jeg, det er.
Ja.
Ikke? At sige, jamen, ja, vi går jo ind og ud. Vi kan jo ikke være på det samme frekvens hele tiden i vores liv.
Mm-mm.
Vi har jo...
Det er præcis.
Det kører jo op og ned. Og det er også derfor, jeg siger det her med, at jeg ikke så godt kan lide ordet quick fix, fordi at livet skal jo heller ikke fixes på den måde. Det er bare der, jeg mente med det. Ikke? Altså, vi skal ikke fixe livet, fordi jeg er jo virkelig hende, der er der også fortaler for, at alt, hvad der sker i vores liv, sker jo... Fordi der er noget læring, vi skal tage ind.
Ja, helt enig.
Ja. Så når jeg kigger tilbage, så har min datter jo været det spejl. Hun har været med til at hjælpe mig til at åbne op for det i mig, så jeg kunne komme længere ind. Hvis man skal ikke sige det sådan. Så
det
jeg har
det,
bare
børn
fået,
kan.
Det er jo det, børn kan.
Ja, det er så vildt.
Til min egen kærlighed, ikke? Fordi det er jo det, jeg gør i dag meget, og som jeg også... bruger rigtig meget i forhold til klienter, det er det der med, okay, hvad er det, jeg skal lære af det her?
Mm.
Den her selvindsigt. Men jeg er stadigvæk glad for, at jeg fik taget de traumer, fordi de var virkelig, de stod jo så meget larmet. Det var det, vi snakker om, det der fysiske.
Ja,
fordi
ja,
det var så fysisk, ikke også? Fordi når der er den fysiske symptom på, havde det ikke været det fysiske, der havde påvirket mig, så var det jo noget andet.
Lad os lige runde den af i forhold til den, altså det cancer, som du snakker om. Fordi den har jeg siddet med og tænkt, jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, altså fik du forløst så dybe traumer, at du fik forløst canceren i din fysiske krop?
Man kan jo sige, at jeg blev jo opereret.
Ja?
Ja. Og det man så kan sige, det er...
Men det er jo også en forløsning. Jo.
Det er jo også en forløsning. Og så har jeg arbejdet, med temaet.
Mm, ja.
Jeg har arbejdet med temaet.
Så du fandt ud af, hvad der lå bag?
Yes.
Åh, fedt. Okay, ja. Ja. Fordi det er det, jeg
også,
tror på.
Ja, det tror jeg jo også på. Og jeg har også grunduddannelse i metasundhed.
Ja.
Da jeg tog min tankefeltterapeutuddannelse, så havde jeg kun grunduddannelsen, ikke, i metasundhed. Så der lærte jeg jo det her med, hvordan tingene hænger sammen i krop og psyke.
Mm.
Så derfor gav det mening at gå den vej.
Ja, helt sikkert.
Ja, for at det ikke sådan skulle gentage sig. Plus at man kan sige, at jeg har jo i 20 år været bange for at få det.
Mm.
Ikke? Så det er jo det her med, hvad
så
det
manifesterer. Så har man manifesteret det. Ja, det er præcis.
Sagde vi samtidig.
Ja.
Så det var jeg jo, den viden, så meget bevidsthed havde jeg jo ikke førhen.
Nej.
den er jo landet med i det, at jeg begynder at leve mit liv indenfra og ud, og ikke udefra ind, som jeg gjorde før. Ikke? Så det har jo været en 360 graders drejning i mit eget liv for at lande her nu og arbejde, og hvorfor jeg arbejder med
traumer. Men det giver jo så god mening. Og det giver jo også mening i forhold til, at de fleste i vores generation er jo nogen, der har levet det udvendige liv. Apropos, som jeg sagde før, vi hedder jo Gen X, altså Generation X. Og det er jo en generation, som på rigtig mange måder er blevet overset og blevet overladt til sig selv. Fordi man kom lige tilbage fra de voksne i 68, du ved, der var sådan hippier og udadtil, og de havde travlt med alt muligt andet. Og så ender det bare med, at den her generation ikke rigtig får det dybe med sig. Og måske det der med, at der var en masse traumer, der skulle udløses, så vi kunne tage fat på dem. Det tror jeg også på. Jeg tror simpelthen, at vi har, altså den generation af børn, vi har født, som er her i, altså bliver født fra nu af, og som jo nu vores jo i starten af 20'erne, det er dem, som er med til at være det her tydelige generationsspejl, hvis du spørger mig. Altså, de stiller sig lidt op på bagbenene og siger, det der, det skal vi tale om, det bliver vi nødt til at tale om. Og så udløser de nogle symptomer, som vi bliver nødt til at tage os af. Apropos det med samfundet og alle de diagnoser, der er
i dag. Ja, præcis. Ikke? Det har jeg en helt klar holdning til. Og jeg siger jo også til min søn, han er jo en gammel sjæl. Og det er min datter, så får vi det også. I skal være med til at vinde verden.
Ja, lige
altså,
præcis.
Og det er jo den, jeg havde godt set det komme, ikke? Altså, så den der drejning, der skal til, og alt det her med den her kvinde... ting, som også kører nu, ikke? Altså energimæssigt og sådan noget. Det hele er jo præcis, som det skal være. Ikke? Altså, og der skal vi jo have, og det er jo også det, jeg siger, når der kommer klienter. Ikke? Jamen, jeg ved godt, hvorfor du er kommet til mig. Det er ikke, det er ikke tilfældigt, at du har fundet mig. Altså, det er meningen, fordi at jeg præcis har både det spirituelle del, som de der unge mennesker, der kommer, er jo virkelig nogen, som er sultne på den. Nogen er åben, nogen er ikke nået der endnu. Så ligesom, at det er jo ikke, fordi jeg skal gøre det, men det sker jo automatisk, hvis det er den vej, de gerne vil.
Præcis.
Man kan sige, at den her traumeforløsnings-TBT er ikke spirituel på nogen måde, skal jeg lige huske at sige. Så det er ikke, fordi det, jeg kun tager folk ind, der er spirituelt, men det er jo i takt med min egen udvikling.
Præcis.
Så, det ved
vi
du
tiltrækker
godt. Vi tiltrækker jo præcis det, vi selv er, ikke? Og har brug for.
Ja, ja.
Og det er jo endnu mere skønt. Ikke? Så man kan sige, det er jo også det, der gør, at jeg er så optaget af det her kærlighed til verden. Jeg er optaget af, at mennesker har virkelig ret til kærlighed. Ja. Og når den lander, altså, så ser jeg bare det her, hvordan mennesker folder sig ud. Og det er bare så smukt. Og det kan jeg få lov at være med til det, som du også siger, hvad du gør. Altså,
præcis.
Så er jeg bare virkelig, virkelig glad. Og så har jeg bare den der, valgte jeg bare ligesom at sige, jeg tager bare den der traumeting med ind.
Ja.
Fordi der er noget af det, som er stort. Og nogle af mine... gamle veninder siger også, er det ikke meget voldsomt at sidde med de traumer? Nej, for mig er det ikke. Overhovedet ikke. Fordi det er faktisk enormt forløsende. Ja. Det er enormt forløsende at være med til at se, hvordan mennesker de bare træder ind på en ny scene. Ikke? Fordi det kan man også komme med. Ikke? Altså, faktisk det der med, at man ikke tør at stå på en scene, var der en, der kom med. Og hun sagde, altså, jeg er jo angst i flere uger op til, at vi så kan traumehile det, så man kan stå på en scene uden at have angst eller føle, at man er ved at blive dizzy eller et eller andet. Ikke? Altså, det er jo i mange henseender, hvor at de her fysisk, det var det, jeg mente, fysisk følt, at man har den her kobling, ikke? Hvordan ens liv kan blive mere nydelsesfuldt og lettere.
Ja, det er lækkert.
Det er lækkert.
Camilla, altså, kan man læse noget om dig? Eller,
Ja, altså, jeg har jo en hjemmeside, der hedder CamillaClausen.dk.
Med se og se, ikke?
Se og se, ja, se og se. Og så har jeg også en, den er ikke så spirituel, den profil. Den er under Den er
og ombygning.
Ja. Ombygning, fordi vi forandrer os.
Ja, det er det.
Men så har jeg en portal, eller på en portal, der hedder Spirit World, der har jeg noget, der hedder Kærlighedssalon.
Mm-hmm.
Fordi det, jeg kalder mit sted, mm-hmm. jeg kalder det Kærlighedssalonen, så man kan slå Kærlighedssalonen op. Så kommer man ind på min spirituelle side, ind på Spirit World.
Mm-hmm.
Der kan man læse meget mere om traumer, hvordan jeg gør det, hvad man får ud af det. Jeg er også meget synlig på de sociale medier,
mm-hmm.
rigtig meget på LinkedIn.
Hvor du deler om trauma, eller hvad?
Yes.
Ja, okay.
Jeg laver også videoer. Mm-hmm. Jeg laver rigtig mange videoer.
Altså sådan YouTube, eller?
Reels.
Nå, okay. Altså på LinkedIn?
Ja, jeg deler dem derinde.
Kan man lave Reels på LinkedIn?
Nej, men man laver en film, og så
lægger
man den derind.
Ah, det er smart, Camilla.
Ja. Så jeg ikke skal gøre det flere gange. Ja. Og så har jeg også en Camilla Clausen-profil på Facebook, hvor jeg deler det samme, skriver det samme. Jeg skriver også rigtig meget om det her bevidste parforhold, den vågne kvinde, den vågne mand.
Mm.
Og jeg gør det også på Instagram.
Ja.
Ja. Så jeg er derude, og ja, hvor man kan følge med.
Så er du meget synlig på
jeg
den måde?
Jeg er meget, synes jeg selv, meget synlig.
Ja.
Om
det er meget fedt.
Og kan få nogle tips og tricks. Og
hvor har du fysiske sessioner hen?
Det har jeg derhjemme på Frederiksberg,
ja.
Og i noget, der hedder Hvide Hus ude i Valby.
Okay.
Ja. Som er tæt, begge dele tæt på en station.
Ja, 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 ja. Okay. Og hvis nu man sidder og lytter med i Jylland, eller på Fyn, eller en anden ø,
så vil jeg sige, at jeg laver rigtig meget online.
Yes, det var det, jeg tænkte.
Og jeg har klienter i Spanien og i Tyskland, og Dubai har hun lige flyttet til. Så jeg vil sige, at jeg har også haft en ude i Oman. Vi kan lave traumehealinger, fordi i princippet, det jeg vil sige med de her traumehealinger, jeg laver, der, eller traumeforløsning, man vil selvfølgelig sikkert gerne sidde sammen med mig. Men, og jeg har også masser af klienter over i Jylland, man kan få lige så meget ud af forløsningen online som fysisk.
Mm.
Det, der er forskellen, det er, at jeg instruerer dig lige i, hvor der er nogle steder, vi skal
tappe
lidt på kroppen, når vi forløser. Det fortæller jeg dig lige inden. Og så sidder du faktisk bare og gør det sammen med mig online med lukkede øjne, og så sidder jeg og faciliterer det.
Wow.
Så jeg har også nogen fra Nordsjælland, der synes, der er langt til Frederiksberg. Og ved du hvad?
Så tager jeg det online.
Og ved du hvad? Så gør vi det online.
Ja.
Ja.
Det er så kortere. Du bruger tapping som det forløsende redskab med samtale, eller hvad?
Man kan sige, at for ikke at forvirre begreberne omkring tapping, fordi mange forbinder tapping jo med tankefeltterapi.
Mm-hmm.
Jeg laver jo også nogle forløsninger med tankefeltterapi, men de fleste med det her TBT. Mm. Men når jeg siger tapping, så er det fordi, at vi har 2-3 punkter på kroppen, vi rent faktisk bruger i transbiologisk traumaterapi, som er hentet ind nærmest, kan man kalde det, for tankefeltterapeut uddannelsen.
Mm-hmm.
Så ja, der er noget kropsligt sat på, meget lidt.
Mm.
Men egentlig blot til ligesom at have en kontakt til kroppen undervejs i den her forløsning.
Mm.
Ja.
Det giver ret god mening.
Ja.
Altså, Camilla, tusind tak for at dele din viden med mig.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse, at du åbnede din podcast op, så jeg kunne komme ind og tale om det, som jeg er så optaget af. Det er jeg meget glad for.
Altså, jeg synes jo, det er vigtige emner. Fordi kærlighed er jo, universel. Altså, ja. Men der er så mange ting, når vi først begynder at folde det ud.
Ja.
Så hvis vi kan koble en terapeutisk tilgang på at kunne få forløst noget, så tror jeg simpelthen, at mennesker bliver lykkeligere.
Altså det billeder jeg mig også ind.
Altså det tror jeg seriøst.
Ja, jeg ser det. Jeg er så enig med dig.
hvis nu man sidder derude og tænker, at min kone og jeg, eller min ægte mand og jeg, eller hvad filer man siger, du ved, har brug for noget, men vi har ikke brug for det, der naturligt vil være, så kunne det her jo være en måde at komme ind fysisk arbejde med det.
Ja, præcis. Altså den her blokering, som det kan være måske, eller det kan være, at min mand har svært ved at åbne op, og manden kan så sige til mig, jeg har så svært ved at åbne op, så er det her en mulighed at forløse det, ved det her. Og så er I bare et helt andet sted. Jeg har en klient, og hun ved godt, hvis hun sidder og lytter til det her, hvem hun er, og hun siger, jeg kommer med et problem, og jeg går hjem uden.
Fedt.
Og det er præcis det, som du siger der, ja, det kan man gøre også i et parforhold.
Præcis.
Ja.
Nå, men jeg så også tænkte lidt, at det kan være, at man i et parforhold måske har problemer med at kommunikere. Et eller andet, ikke? Du ved, at det ikke, eller hvis man bliver presset helt vildt, så er man ukærlig i sine handlinger. Og det kan gå så meget ud over parforhold, at man har lyst til at gå fra hinanden.
Præcis.
Og det kan være, at man ligesom siger det til dig, men du så i virkeligheden går ind i forhold til traumesnoren og siger, okay, hvis det er kommunikation, lad os lige kigge på dig, og så arbejde med den, forløs den der, hvor det er. Fordi uanset om det har noget direkte at hente ind i parforholdet, så vil du altid påvirke parforholdet. For at du får løst et traume, som vi snakkede om før, så går det ud i børnene, det går tilbage i tiden, men det går da vel også ind i nutiden, i det man er i.
Jo. Præcis, præcis. Altså, jeg vil sige, at der kommer jo også en del, som for eksempel kan have noget med vrede.
Ja.
Og vi ved jo godt, under enhver vrede, er der et udækket behov.
Ja.
Ja. Det kan så være, at man ikke selv lige ved, hvad det udækkede behov er, men jeg bliver vred.
Selvfølgelig.
Så finder jeg ud af, hvad det er for en følelse, og så går vi ind og kigger måske på vreden, som gør, at man jo, fordi man måske netop så bliver vred i sit parforhold, som så laver noget ballade for os.
Ja, ja. Ja, det giver da mening.
Og som en kvinde engang sagde, hun havde faktisk kun én traumahealing. Og så sagde hun bagefter, nu har jeg lyst til at gå hjem og kysse på min mand.
Hvor dejligt.
Og hun var der, hvor hun måske var på vej væk.
Ja.
Og det er jo præcis det, jeg ser, at det kan. Ikke? Og det er der, hvor, som du også sagde, lad os nu lige blive.
Ja.
Lad os nu ikke måske lave en ny traumehistorie i vores familie. Kan vi gøre noget andet, som måske virkelig kan tage nogle rødder op her, på et dybere plan? Det var jo også det, det har gjort for mig selv. Ikke?
Ja.
Altså, det har bare haft kæmpe store positive konsekvenser.
Præcis.
Ja.
Men det er også bare det, jeg tænker sådan, at hvis man laver eller skaber en familie med en kæreste, en man er glad for, og hvis det går i stykker efter, lad os sige 10 år, og her taler jeg ikke om, at man skal finde sig i at være sammen med en narcissistisk eller psykopatisk voldelig et eller andet.
Nej.
Det er overhovedet ikke det.
Nej, men du ved, hvis det taler om.
Hvis roden er, at man keder sig, eller der er for lidt sex, eller der er for lidt nærvær, så i stedet for at opløse en familie på grund af det, og tro det eller ej, jeg hørte faktisk fra rigtig mange kvinder, som begynder at kede sig i parforholdet, eller synes, at manden fylder for lidt, og de fylder for meget. Du ved, helt det der, hvor jeg tænker, det kan reddes ved at finde ud af, hvad det der tog
ja, roden. Ja, ja. Altså det er, og så nogle gange, som jeg sagde også før, som du også er inde på, det der med at få det i talesat, få en ny bevidsthed. Og hvis det ligger så dybt, fordi det er jo så også det, hvis man kommer, og man måske har været gift i 15 år, måske har man i 5 år haft det sådan her, så har man jo vitterlig rykket fra hinanden, ikke også? På mange, mange områder.
Ja, ja.
Og har meget lidt måske, nu sidder jeg i gåsøjne og siger, til overs efterhånden, fordi man nærmest er på vej væk, men man vil gerne redde det, så er det her. Og der må jeg sige, der kan jeg godt finde på at sige, det vil give mening, hvor I er lige nu, at tage det der og tage det der.
Ja, præcis.
Men det bestemmer I.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Fordi så kan vi ligesom måske hurtigere komme tilbage.
Ja da.
Ja. Og det er jo essensen for mig, ikke? Og det er jo igen det her med, at jeg jo også selv opdaget af at have lavet mange samtaler, uden at jeg egentlig kom så meget videre.
Og det er det.
Det er det.
Og det er det, der er ligesom...
Og det er jo også fordi, som du sagde i starten, traumer er forskellige styrke, præcis, højde, bredde, længde, fylde hos mennesker. Vi kan ikke sammenligne det. Det er ikke identisk hos nogen.
Mm-mm.
Der er ingen, der har det samme, som jeg har, eller du har, eller whatever, fordi igen, jeg har en søster, der kun en pseudotvilling, kalder man det, når der kun er et år imellem. Hun har jo ikke det her.
Mm-mm.
Så... Og vi har samme forældre, vi har gennemgået det samme.
Præcis.
Ja, så det var også bare lige for at lægge tryk på, at fordi man ikke har følt sig set og hørt, har man nødvendigvis ikke nogen store traumer.
Mm-hmm.
Altså det skal jeg også lige huske
ja,
at sige.
Ja, det er præcis.
Det er jo så individuelt, fordi hvad har dine relationer også været, præcis, undervejs? Er du blevet set? Altså det er det der med, det er jo det hele. Det er jo en sammensurium af det hele, der gør os til dem. Ja,
præcis. Ej, tusind tak for samtalen, Camilla.
Jeg sidder her og siger nærmest dag, og siger tak.
Det har været så inspirerende og så forløsende, fordi det er ligesom,
tak,
det er et af de redskaber, som jeg nogle gange sådan efterspørger lidt ikke traumaterapi, men den indsigt, som du har i, hvordan kan vi hjælpe et menneske, eller et parforhold, eller altså sådan, hvordan er individet? Og som jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, hvor jeg er jo i gang med at redigere min bog, som kommer til at hedde Kærlighedskompasset. Og der til sidst i bogen, der kunne jeg godt, altså der er ved at lave sådan en, ikke en liste over personer, men over, hvad så, hvis man har gjort alt, og man simpelthen ikke kan finde ud af hverken selvkærlighed, eller, og det hele kluder. Og der har jeg faktisk skrevet traumaterapi på, som en af de ting, så gå ind og prøv at finde en terapeut, som kan med det her. Og der kunne det jo være ret interessant i hvert fald, at man kunne henvise lidt den vej.
Tak. Ja.
Men jeg synes jo virkelig, det er vigtigt, at vi mærker videre til at sige, okay, hvis jeg ikke selv kan gøre det her, jeg kan komme i gang med det her arbejde, det er ikke nok for mig med den her bog, eller hvordan gør jeg, så det er jo i hvert fald et af mine kald, det er jo at kunne sige, jamen, prøv at tage fat her, fordi der findes nogle forskellige konkrete redskaber, nogle dygtige mennesker, som kan hjælpe os, som virkelig nørder ned i det, ligesom dig, Camilla, ikke? Så jeg vil bare sige tak for den her samtale.
Ja, selv tak.
Kære lytter, tak fordi du lyttede med. Som altid er jeg mega taknemmelig for, at du tuner ind og lytter til de her episoder. Så uanset hvor du lytter fra, så vil jeg opfordre dig til at dele den her episode med venner eller familie, eller måske med din ægtefælle eller din kæreste, fordi det kan være, der ligger noget, som du ikke engang vidste kunne være med til at skabe en forløsning for et andet menneske. Så nogle gange, når vi bare sådan i godsøjne tilfældigt giver et hint til nogle mennesker, så kan det faktisk være det, der ændrer fremtiden for dem. Og denne her episode, som jeg også lovede dig til at starte med, at jeg kunne mærke, den kan faktisk være meget transformerende for rigtig mange mennesker. Så hvis du sender det videre ud i dine cirkler, så vil det ramme dem, som der skal virkelig arbejde dybere med sig selv. Og hvis du nu selv sidder og tænker, at du gerne vil finde Camilla, og det måske skulle være lidt nemmere, så vil jeg anbefale dig at gå ind på podcastens hjemmeside, altså inde på annabella.dk, under podcast op i menulinken, og så find vores podcast, som jo hedder Kærlighed og Traumer. Og så, ja, der kan du ind i den tekst, som Camilla har skrevet, at der er jo links til hendes hjemmeside og til hendes sociale medier, så er det altså kun et par klik væk. Hvis du har mod på det, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du vil lave en anbefaling af podcasten. Så hvis du lytter med på apps, så kan man jo skrive en anbefaling derinde. Og ellers så kan du ind på Google, kan du finde mig derinde, eller på Trustpilot under annabella.dk og lave en anmeldelse. Men det, der faktisk er vigtigst for mig, når det er sagt, det er, at du deler den her episode med andre. Fordi det er der, vi kan gøre en forskel, og det er det, podcasten har til hensigt. Så tak, fordi du lyttede med, og tak, fordi du tunede ind. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Camilla.